Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Znělka dozněla. No a k mému velkému překvapení musím říci, že už se dokonce propojil i Vítek s vedoucím Kolotoče. Takže pánové, já vás vítám pochopitelně ve vašem pořadu. No a Vítku, jestli jste v pohodě, už připravený, nachystaný, tak to můžeme celou odstartovat.
Ahoj Petře, zdravím tě. Já doufám, že jsme moc ten tlak lidem nezvýšili naším včasným příchodem dnes a budeme rádi tedy, když se trváme i dlouho a když se nebudeme přerušovat. Takže zdravím všechny. Ahoj Petře, zdravím zároveň všechny naše posluchače. Máme pátek po 19.30 a VK přišel včas. Dneska si to vybere, příště si to zase vybere o to později, ale ještě uvidíme. Tak zdravím všechny, ahoj VK.
Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. No, já jsem si říkal, tak dneska se snažím, nebo budu se snažit přijít jako hodně včas, že jo, lidi budou překvapení, některý z toho úplně klapne, že jo, to úplně spadnou hodiny ze zdi, takže aspoň jednou za čas, aby lidi byli spokojení. Takže já vás všechny zdravím u všech vašich poslechových přijímačů digitálních, no a pustíme se do prvního tématu, aby to odsejpalo.
Určitě dáme pauzu potom někde po té 8 hodině v 8.15, tak nějak zhruba dáme pauzu, písničku dvě, ale pojedeme do 9 a potom stane čas pro vaše otázky. Já jsem tady dostal zprávu, že několik lidí dokonce rozlilo kafe tím úlekem, že jsme tady včas, tak doufejme, že ty katastrofy nebudou přílišné. Ale pojďme na první téma, které tady máme na programu na dnešní agendě setting. Rusko se nepřibližuje k hranicím NATO, ale NATO se přibližuje k Rusku. Vladimír Putin na tiskovce s francouzskými novináři zopakoval, že současná politika Západu vede nevyhnutelně jenom k válce, k ničemu jinému. Američtí vojáci spustili v Polsku přípravy na záchranu amerických občanů prchajících z Ukrajiny po vypuknutí války. Na hranicích budují stanové tápory, improvizované nemocnice, komunikační techniku a sociální zařízení, jako kdyby měli prchat tisíce Američanů z Ukrajiny. Spustí nakonec válku místo Kyjeva přímo Washington. Tohle je otázka, která je přímo na stole. VK, usiluje Washington o rozpoutání války teď už za každou cenu, nebo je to pořád v jakési rovině chrastění, nevím, jestli atomovými bombami, respektive balistickými bombami, k tomu se potom taky ještě dostaneme, balistickými raketami, Rusku a tak dále, ale je to pořád ještě chřestění, nebo už je to opravdu v té červené rovině? Červená to znamená nejvyšší rovina.
Tam se těžko rozlišuje ta barva, jestli to je odstín červená, nebo je to ještě jenom lehce červená, nebo to přechází do nějakého odstínu, protože to je vždycky tak, že války a válečné konflikty vznikají vždycky na základě nějakého signálu. Když se budete trochu zajímat o války jako takové, o jejich vzniky, nemyslím tím příčiny, ale ten okamžik. Ano, ten okamžik toho vzniku, tak většinou se jedná o naprosto nepodstatné nebo zdánlivě bagatelní události, které potom přerostou v otevřený konflikt, takže to může být naprosto cokoliv, takže o té červené linii se nedá mluvit jako nějaké jasně dané, definované linii. Prostě najednou tam je ta linie a už jste za ní a už to prostě jede, anebo tam není vůbec, nebo se jakoby blíží. Ten problém je trochu někde jinde, já jsem to napsal už v tom článku. Pokud se podíváte na jakýkoliv výstup amerického prezidenta nebo místodržitele, že Joea Bidena, tak vidíte obraz celé Ameriky. Kolabující empire. Kolabující říše. A pokaždé, když říše kolabují, jsou nejnebezpečnější. Viděli jsme to při kolapsu Římské říše, při kolapsu Osmanské říše, při kolapsu Perské říše. Vždycky, když obrovská impéria kolabují, snaží se vnitřní problémy transformovat do expanzivní politiky, do válek. Krize, každá krize, která vzniká z úpadku impéria, se rozprostírá do všech pěti priorit řízení. Do všech pěti. A jedinou možností, jak ten pád toho impéria zpomalit, nebo dokonce mu předejít, nebo ho zastavit, je rozpoutání mohutné války. Ta mohutná válka retransformuje celé procesy vnitřního řízení na všech pěti prioritách k jednomu jedinému bodu. Jako říkal Josef Goebbels, jeden jediný bod. Válečné úsilí. Válečné úsilí okamžitě retransformuje všech pět priorit řízení. Teď mluvíme v konceptuální přednášce. Tohle to je část přednášky. Teď nemluvíme v nějakých takových těch povídáních. Tohle to je třeba si někam zapsat. A v okamžiku, ve chvíli, kdy je spuštěna válka, dochází k několika ekonomickým paradoxům. Mluvil o, konec konců, pokud se trochu zajímáte o ekonomii, víte, že Davisiáni a i Keynesiáni, jakožto dva světonázory o ekonomické takzvané retribuce, že? Ekonomická retribuce, kapitalismus, to znamená, co všechno se musí obětovat pro to, aby byl ekonomický růst. Do toho vás nebudu teď zatahovat. Ale oba dva tábory v podstatě akceptovali tu tezi, že válka nuluje inflaci. Válka je natolik, řekněme, ekonomický impuls, který nelze označit za konjunkturu, protože když se ničí a vyrábějí se zbraně na ničení, tak nelze mluvit o konjunktuře, ale po té ekonomické stránce ano. A války proto pakli pozor, pakliže v těch válkách daná imperiální mocnost vítězí. Pokud prohrává, tak to je o to větší potom sešup dolů ke konci té říše. Ale pokud je to imperium natolik vojensky silné, tak se mu to může podařit. A tou obrovskou válkou nejenom, že zabrání kolapsu, ale obrovsky posílí a nastartuje a rezetuje svoji konjunkturu. Protože ten dobitý svět, ten zničený svět bude potřebovat obnovu. A ta vítězná mocnost říše má před sebou desítky a desítky let konjunktury, protože bude úvěrovat a bude si zavazovat k poslušnosti a k vazalství všechny rozbité a rozmácené země, které budou potřebovat být renovovány, budou si potřebovat půjčit na emitovaný americký dolar. Mluvíme-li v této chvíli tedy o americké státní moci. Takže myšlenka na vtažení Ruska na Ukrajinu, o vyprovokování Ruska, aby vstoupil na Ukrajinu, je snahou o rozpoutání mohutného válečného konfliktu, ale pozor, na evropském území. To je důležité. Na evropském území. A pokud se udělá jakákoliv chyba v téhleté věci, jakákoliv chyba, tak ta válka, která bude vyvolána v lokálním prostoru, v lokalizaci, se změní ve válku globální, celosvětovou. Dříve, dokud ještě neexistovaly balistické rakety, řekněme ještě počátkem 50. let, a tam je zhruba někde ta limita, začátek 50. let minulého století, tak tam byla lokalizace válek, tedy zajištění, aby válka, pokud je tedy vyprovokovaná, vyvolaná, aby zůstala na jednom konkrétním kontinentu, bylo to poměrně snadné. Kontinenty byly od sebe vzdáleny velice daleko, neexistovaly dálkové bombardéry, neexistovaly balistické rakety. To znamená, že když například vypukla druhá světová válka, na které se samozřejmě jejím hlavním architektem samozřejmě byl Dům Rothschild, to byl hlavní konstruktér druhé světové války, Dům Rothschild, který přivedl k moci NSDAP tady v Německu Adolfa Hitlera ve snaze tedy o dokončení té práce, kterou nedokončil Ulianov a před ním ještě Napoleon Bonaparte. Takže o tom jsem také psal teď článek, takže to je naprosto zjevné. Ale V dnešní době to možné není, protože dnes existují balistické rakety, dnes existují dálkové systémy řízení, to znamená, pokud dnes je někde vyvolána nějaká válka, je možnost jejího přeskočení jiskry z lokalizace do globalizace, že je velice jednoduché, snadné, nebezpečně snadné. Proč to Američané dělají, je zjevné. Procesy, které probíhají ve Spojených státech, jsou projevem vnitřní války. Americký národní stát, národní republika, ještě donedávna řízená, že dvěma křídly, demokraty a republikány, je v rozkladu globalizačními procesy řízení. To je migrace, nasunování migrantů z Latinské Ameriky především, snaha o likvidaci amerických svobod, držení zbraní, základů, principů, pilířů americké republiky, svobody, že tohleto je ten proces, který probíhá ve Spojených státech jenom s některými přestávkami, pokud je zrovna u moci Trump nebo není u moci Trump. To znamená, to jsou takové jako různé fáze, ale je to nastavený proces. To znamená, ten proces, znovu jsme u toho, jsme u vektoru, to znamená, může Amerika se vydat dalšími cestami, různými obklikami, ale ten vektor je daný k rozpadu americké unie. Zcela jednoznačně. Teď se můžeme bavit o tom, kdy to nastane. Jestli to bude už po Trumpovi, tedy jestli to začne v roce 2028, že? A nebo to bude už dřívější proces, už za Trumpa, který nastoupí k moci, že v roce 2024 znovu na druhý mandát, protože i on bude v podstatě hlavním takovým tím motorem na rozbití americké unie. Protože Spojené státy jsou teď rozdělené de facto ideologicky a ideové rozdělení je rozdělení, které vychází z první priority. A cokoliv vychází z první priority, nelze odstranit jinak, než odstraněním nositele té idei. To znamená obrovskou genocidu, masakrem, vymazáním celé ročníkové, mnohoročníkové populace, že? Spuštění takzvaného ročníkového čištění, že? Ne etnického, ale ročníkového čištění. To znamená lidé, kteří byli vychováni v globalizovaném systému školství od zhruba konce 70. let, protože to začalo za Cartera, že? Takzvaný carterismus, to znamená koncem 70. let. Začala obrovská invaze demokratických socliberálů do amerického školství. To znamená, muselo by se vymazat skoro 50 let, to znamená 2,5 generace americké by se muselo vymazat. Pokud by přišel nějaký šílenec, že nějaký velitel a řekl by, chceme to udělat rychle, protože nechceme čekat, až vyrostou za 2,5 generace noví obyvatelé, že udělal to rychle, což, o což se teda pokoušel, několik vůdců se o to pokoušelo, že pokusil se o to Josef Stalin, ten to ale neřešil tímhle způsobem, ten to řešil tak, že, ne, že potížisty přesunul na Sibiř, že, aby tam byl od nich pokoj. Takže ano, ale protože Rusko má samozřejmě prostředky, že má prostředky, kam odsunout potížisty. Ale jiné země to nemají. Takže například Pol Pot, že v Kambodži, v Kampuči, ten se snažil to dělat skutečně, takže prostě vyvraždil přes milion lidí. Lidí, kteří buď byli jeho odpůrci, nebo se mysleli, že jsou odpůrci, nebo zjistil, že byli vychováni v západním školství Kambodže, že? Jakmile zjistil, že někdo byl v neziskovce, nechal ho zastřelit. Jakmile zjistil, že někdo byl napojený na americké zdroje, nechal ho popravit. Nechal mu useknout hlavu, že? Pol Pot. To znamená, on dělal proces totálního čištění. Ale to bylo čištění způsobem, že on odstraňoval lidi, o kterých se domníval, Ne, že prostě zjišťoval někde nějaký důkazy, prostě v nějakých neziskovčících, ne, ne, ne. To bylo tak, že prostě on viděl třeba člověka, který měl jenom brýle, a protože kdo měl brýle, rovná se je inteligent a inteligenti mají přece vzdělání ze západu, takže ho nechal zastřelit. Jenom kvůli takovým drobnostem. Vůbec celá záležitost Kambodže, že to by bylo úplně na extra pořad, tam bylo dokázáno, jak nefungují mnohé procesy řízení, pokud jde o snahu obejít proces na první prioritě, nebo při snaze urychlit první prioritu nějakým násilným procesem, třeba použitím na šesté prioritě, že? Jednička říznutá šestkou se říká genocidě, jo? Chcete urychlit proces světonázorového přerodu národa, použijete šestku, že? Vymažete třeba 20 ročníků věkových, že? Vymažete ve vyhlazovacích táborech. Takže tohle to samozřejmě není řešení. Minimálně ne pro lidi, kteří mají rozum v hlavě a nejsou to nějaký šílenci. Amerika je v situaci, kdy má tedy převychované obyvatelstvo zhruba z jedné poloviny. To je vidět u všech voleb. Zhruba z jedné poloviny jsou z Američanů neoliberální bolševici, dá se to tak říct. Ale je to těžké najít proto správný název, protože ten neoliberální marxismus nebo neomarxistický socialismus nebo sociálně-ekonomický neoliberalismus, to jsou prostě takové ty kočkopsy, které se snaží definovat onen neomarxistický proces, který v podstatě je postavený na těch třech obligátních pilířích, hodnotových pilířích, že? Neomarxismus. Rovnost genderová, rovnost rasová a rovnost sociální. Proto genderová rovnost, rasová, sociální rovnost je definicí všech těch procesů, co vidíte v Americe. Kvóty na ženy, kvóty na přešité muže na ženy, anebo na ženy přešité na muže. To je genderová rovnost. Pro-choice politika, aby dítě ve 12 letech si mohlo přešít pohlaví. Dobrovolně se rozhodnout, že chce být muž nebo žena, jestliže je žena, nebo jestliže je to malé dítě, je to holka nebo je to kluk, takže prostě, aby si sám prostě rozhodlo. To jsou procesy neomarxismu na tom genderovém pilíři. A ten pilíř rasový je o rasách, rovnosti ras. Kvóty na to, kde musí být černoši, kvóty na to, kde musí být hispánky, kvóty na to, kde musí být Asiati, kvóty na to, kde musí být šikmovocí, kde musí být Japonci, kde musí být, já nevím, Papuánci. A hlavně, kde nesmí být Běloši, protože ti jsou vině za všechno špatný, ti prostě škrtnout cancel politics, right? Canceled. To znamená, to je ten pilíř rasové rovnosti. Minus bílá rasa. Ta je minus. Ta je v závorce minus. Cancel. Škrtnout. A tím třetím pilířem je sociální rovnost. A to sociální rovnost je covidový systém. Každý, aby měl stejně, málo. To je pilíř sociální rovnosti. Každý, aby byl kontrolován. A když bude kontrolován a bude hodný, tak dostane něco to málo z nepodmíněného příjmu na bázi digitální ekonomiky. Pokud teď sledujete procesy okolo kryptoměn, tak možná, že už to někomu dochází. Ono je to těžké, protože lidé nerozumí, že monetární politice. Jak může mít něco hodnotu, je-li to vyrobeno z něčeho. Ale pro boha lidé, vždyť tím každý den platíte. Ten natisnutý papírek také nemá hodnotu. Je to také fiat měna, která neznamená vůbec nic. Naprosto vůbec nic. Není ničem krytá. To samé ty kryptoměny. Nejsou ničem krytý. Jsou kryté čím? Důvěrou. To znamená trustem, že? Američané mají na dolaru in God we trust. Věříme v Boha, že? To je do značné míry chucpe. Protože u nich de facto oni věří především ve Wall Street. Minimálně ti, co tisknou ty papírky. A věří v různé domy, že? My jsme mohli potom zacházet do mnoha rozměru. Ale v té situaci, ve které se v podstatě nacházíme, vidíte, že všechno to, co probíhá v rámci tedy covidových systémů a nasunování digitálních systémů, tak vede k tomu, aby z ničeho bylo možné potom uživit celé národy v rámci důvěry. Ta důvěra bude generována z kryptoměn. Protože je-li možné si za kryptoměnu něco koupit, díky tomu, že v tu kryptoměnu je důvěra, potom se stává z té kryptoměny naprosto regulérní platidlo. Symbol, prostředek směny, prostředek, který si nese svoji směnou hodnotu. To znamená, je to o důvěře. A běžné měny se musí tisknout na papír, který něco stojí, musí se, že jo, tiskárny, musí se to rozvážet, že jo, dávat do bankomatu a tak dále, a tak dále. To znamená, má to nějakou fyzickou podobu. A to je problém. Má-li něco fyzickou podobu, tak vy si to můžete dát do kapsy a už vám to nikdo nemůže vzít, že? Nebo je to velmi těžké. Ale má-li to elektronickou podobu, tak když začnete dělat problémy, tak vám to zmrazí, tak vám to vezmou, zablokujou, mají vás pod kontrolou, mohou vidět, když je to elektronicky, co za ten objem kupujete a můžou vás regulovat. Léčíte se s cukrovkou, léčíte se s nějakým problémem, nekoupíte za tu elektronickou měnu naprosto žádné pivo, ani jednu jedinou plechovku. Je možno. A začnete se říkat, já to tou kartou, nebo elektronicky tou peněženkou v mobilu, já ten paket toho piva nekoupím. Já to budu muset koupit za nějakou hotovost, ale ve chvíli, kdy ta hotovost bude zrušená, tak vy už nebudete mít čím to zaplatit. Vznikne samozřejmě černý barterový trh. Obchodníci jako první budou samozřejmě v Evropě Poláci. To je jisté. Na to si můžete vsadit. Už o tom dokonce hovoří, že? bude černý barter, že? Černý barterový obchod. Lidé, kteří budou mít zablokováno, že nebudou moci na bezhotovostním příjmu si něco nakupovat, nějaké zboží, tak půjdou na barter, tam to dostanou, ale za nějakou přirážku, kterou si ten obchodník, že vezme z toho elektronického účtu navíc. Takže to bude dražší. A ten systém de facto povede k tomu, že ta společnost se dostane úplně do nového procesu řízení. To znamená, ta společnost už nebude se řídit nějakými prvky svobody, jako je svoboda pohybu. Protože všichni budou sledovaní systému total control. A už to nebude na principu svobody rozhodování, jak naložíte se svými penězi, protože všechno bude elektronicky sledované, za co ty elektronické peníze utrácíte. Jestli náhodou je nepoužíváte k něčemu, co je proti někomu nebo proti něčemu. A někdo řekne, k tomu mě nikdo přece nedonutí, já budu dál platit hotovostí, já si někde dám prostě pod polštář nějakou hotovost. No tak si ji dejte, ale když vám tu hotovost zruší a nikdo ji už od vás nepřijme, tak k čemu vám to bude? Chápete? To je nedomyšleno ze strany mnoha lidí, kteří si myslí, že proti tomu se dá jako bojovat, nějak se proti tomu pojistit. Nedá. Jakmile oni to prostě udělají, tak jediné smluvní, legální, že legal tender, znamená legální prostředek k uhrazování všech směn, bude bezhotovostní monetární prostředek. A pokud někdo bude chtít být svobodný, bude muset jít na černý trh. na černý barter, na černou směnu a tak dále a tak dále. Bude to samozřejmě zakázané, to znamená takový ten prostě biznesový underground, jako dneska, když jdete biznesově na underground, na darknet, že tam se kupují ty věci, které jsou normálně nedostupné na běžném trhu, tak tohoto bude v budoucnu fungovat s mnoha více komoditama. Ne jako když někdo prostě se chce sjet a jde si někam na darknet koupit prostě trávu, že jo. Ale bude to s naprosto běžnými komoditami, že, ten černý trh. Jste ve stavu nemocných, dlouhodobě, a vaše platební systémová karta vám zakáže po dobu půl roku kupovat jakýkoliv alkohol, cokoliv sladkého, nebo cokoliv slaného, nebo cokoliv mastného. Budete si třeba chtít dát, já nevím, nějaký hamburger, nebo nějakou kotletu si koupit, že jo, úředníka, nebo takhle, takhle. A přijdete ke kase, že jo, tam vám to všechno jako naskenujou, namarkujou, cvak, 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 že jo, nebo píp, píp, píp. A najednou prodavačka řekne, nebo a vy jdete platit, že jo, vy jdete platit. Tak to zaplatíte, že jo, bezdrátově a najednou to začne vrčet, že jo, bz, bz, a že dvě položky jsou restricted. Nelze nákup zaplatit, musí se nejdřív odebrat dvě položky. A začne tam svítit skopové koleno, nebo já nevím, bůček, že jo, od řezníka. Tohleto se musí vyhodit a balík piva vyhodit. Protože to nejde tou kartou zaplatit. Máte to zrovna momentálně kvůli svému zdravotnímu stavu zablokované. Nekoupíte. Total control. Jako už je to v Číně? V Číně už to funguje. Tam, když jsou ve stavu nemocných, tak tou kartou nekoupí alkohol. Mají to restricted. V Číně. Už teď. Opravdu v Evropě lidé netuší, co se teď vůbec jako děje v Číně. To je země budoucnosti. A tohleto, to jsou takové ty velké laboratoře, protože samozřejmě to je velmoc, že Čína je velmoc číslo jedna. No, to je potom dlouho, dlouho nic, dlouho nikdo a na těch druhých místech potom se tam přetahují další země, že? Tam potom se můžete dohadovat, jestli na tom druhém místě jsou Američané, nebo jsou to Rusové, nebo je to, já nevím, někdo jiný, prostě kdo by byl jako tady to, ale Čína je zkrátka na vrcholu, že to je velmoc číslo jedna. A Američané to vidí. Upadající říše ví, že tuto situaci je možné řešit pouze rozpoutáním války, která by automaticky nastartovala americkou ekonomiku v případě tedy vítězství. S tím se počítá. Američané nepočítají s žádnou porážkou, žádnou zásadní. Afghánistán se nepočítá, protože Afghánistán to je jeden velký podvod, že to, co tam proběhlo. A to není vojenská porážka, to byl proces, co proběhlo v Afghánistánu na to, aby se uvolnily ruce americké CIA v plánovaných operacích, budoucích, velmi blízce budoucích operací proti Iránu ze strany Afghánistánu a ze strany Izraele, že? Tam to je nosatý proces. Afghánistán je nosatý proces. Takže pozor, to není žádná porážka. Vojenská tedy. Ale skutečná vojenská porážka, oni si myslí, že jim nehrozí. A proto oni věří, že když rozpoutají válku na evropském kontinentu, že dokážou destabilizovat Rusko, ruský politický systém a ruské samoděržaví, ruský systém řízení, že se položí, že se zhroutí. Oni velice intenzivně studovali proces operace Barbarossa a oni vyhodnotili, že v Pentagonu, že udělal Adolf Hitler obrovskou chybu, když zahájil vyhlazování na Ukrajině, když vyhlásil v Bělorusku, že ty likvidační procesy, protože tím proti sobě poštval ruské obyvatelstvo, protože ruské obyvatelstvo se začalo Wehrmachtu a těch čistících jednotek SS, které šly potom za Wehrmachtem, se jich strašně začaly bát a začaly se jich bát víc, než se báli Stalina. Takže to byla obrovská chyba. Američané teď budou chtít udělat při plánovaném tažení proxy, pomocí proxy spojenců tu věc, že budou se tvářit jako přátelé, kteří přinášejí svobodu. Nebude to rozhazování čokolád ani nějakých bomboniér nebo nějakých žvíkaček nebo cigaret. I když ty cigarety, ano, samozřejmě Američané teď dováží ukrajinským vojákům obrovské zásoby, kontejnery cigaret, že? V rámci bratrské pomoci. Ale tohle to spíš bude takové to, jak bychom to nazvali, sociálně ekonomické v podstatě podlézání těm Rusům, kteří budou na straně politických změn v Rusku směrem k tomu, co proběhlo v zemích střední Evropy po roce 89. To znamená neoliberalizace Ruska. To je ten plán. A válečný proces má v podstatě nastartovat ekonomickou konjunkturu v upadajících Spojených státech a udržet u moci současný politický tandem demokratů a republikánů, kteří začínají zjišťovat, že globalisté, globalizační procesy řízení začínají jim ubírat body a oni začínají přicházet o vlastní republiku. Proto si všimněte, že i demokrati, kteří jeli na této vlně neoliberalizace, najednou začínají šlapat na brzdu, najednou zjišťují, že ve Spojených státech probíhají procesy, které likvidují nejenom jakoby hodnoty republikánů, že takzvané republikánské hodnoty, ale i ty demokraty, že i ty demokratické rámce. A už to nejde zastavit, protože ta společnost je neomarxisticky z jedné poloviny neomarxisticky přeprogramovaná. Proto hoří Seattle, že? Proto hoří ulice. Proto tam ruší policejní sbory, které kontrolovaly a regulovaly kriminalitu. Kriminálníci teď napadají domy bohatých Američanů, voličů demokratů, že? Ve státě Washington a dalších. Jsou ty články na americké alternativě, jak tam přepadli tu toho volebního šéfa demokratické strany v noci, že je vykradli. Protože není policie, zrušená policie, že v tom jejich okresku zrušili policii a teď oni vlastně zjišťují, co se děje. Že to je naprostá anarchie, co se děje ve Spojených státech. No ano, samozřejmě, protože to je ten řízený proces globalistů. A tyhle ty dvě americké elity, politické, republikáni, demokrati, došli ke stejnému závěru, k jakému došlo německé vedení už velmi, velmi, velmi brzy, už de facto na počátku roku 1935, že? Už tehdy Adolf Hitler i Goebbels s Göringem v podstatě viděli, že jedinou možností, jak nastartovat německou ekonomiku, je získání nového životního prostoru. Že? Lebensraum. A to byla taková, nebo to byl takový značný eufemismus. Lebensraum zahrnoval nejenom nový životní prostor, že se budou rozdělovat parcely, že? Německým vojákům a německým občanům, že na dobytých územích, že? Klejmy. Že se budou rozdělovat, ale šlo především o suroviny. Takže když se mluvilo o životním prostoru, tak se tím mysleli zejména zdroje a možnosti pro růst ekonomiky, zdrojové zajištění. To byl hlavní důvod už v roce 35, proč se nacisté rozhodli, že dojde k válečnému tažení v celé Evropě. Hlavní důvod, proč se vlastně jakoby ten proces dneska kopíruje, je, že ve Spojených státech ta klika, která tam byla dlouhou dobu u moci, má ve svých krevních genech zakódovány ty samé nacistické procesy řízení, jako tady v Německu ve 30. letech. Ty samé nacistické procesy. A proto, když vidíte kopírovaný nacismus třeba do České republiky, že někteří politici, to znamená ti, kteří takzvaně alpinisticky lezou do pozadí Američanům, tak kopírují americké nacifikační procesy řízení. Že to znamená proti Rusku, proti osvoboditelům, odstraňování pomníků osvoboditelů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ten nacifikační étos se přebírá. A to je právě to, co mají Američané s bývalou nacistickou říší společné. Oni konec konců mají od koho čerpat, že v rámci operace Paperclip, ale to je jenom část toho zdroje. Protože ten nacistický zdroj je de facto jenom jakoby jakýmsi odrazem té nadřazenosti, kdy my máme nejsilnější armádu a tím pádem určujeme pravidla světa. A to tvoří ten nacistický étos skrze tyto zbraňové systémy. Pokud by nacistické Německo, že nebylo takovým způsobem vojensky militarizováno, tak ani ten nacismus by neměl takovou obrovskou sílu. Že, protože ta síla, že z těch zbraňových systémů přechází do toho myšlení celého toho nacifikovaného národa. A tohle to právě Američané teď ukazují ve své agresivní politice. To znamená, kdybychom se jako měli vrátit na ten začátek, ta červená linie, ta červená čára, kde se nachází, kde je ten moment toho bodu, toho zlomu, tak je to ve chvíli, kdy, nebo je to ten okamžik a chvíle, kdy první krok nastane buď na straně Spojených států, kde se ukáže, že poslední ekonomické výsledky a poslední čísla, že výkon americké ekonomiky půjdou dolů, to znamená, objeví se nějaká černá labuť, to znamená neočekávaný ekonomický propad na burzách, který bude třeba modulovat a stimulovat a kompenzovat vyvoláním války v Evropě. A nebo to bude z obrácené strany, kdy Rusko v nějaké chvíli vyhodnotí některé kroky nasunování zbraní a nasunování vojenské techniky tak, že už to nelze dále tolerovat a je třeba vojensky zasáhnout. A Ukrajina, jakožto stát, který v dnešní době de facto je plně pod kontrolou americké státní moci, je nebezpečný právě v tom, jakožto stát, že může na povel Američanů tu válku kdykoliv spustit. Kdykoliv ji vyvolat. A i když vina bude na straně Ukrajiny, tak Ukrajina řekne, my jsme to museli udělat, protože je to naše území a my jsme se rozhodli ho osvobodit. To znamená z hlediska jakoby těch západních procesů nahlížení dokonce Kyjev neponese žádnou vinu za vyvolání té války. Řekne, no oni chtěli jenom osvobodit Ukrajinu, tedy východ té Ukrajiny, anebo oni chtěli jenom osvobodit ten Krym, že od těch Rusů a tak dále. To znamená, tam se dokonce nemusí hledat ani záminka k vyprovokování útoku, dámy a pánové. Protože Ukrajina bude v očích západní veřejnosti i v případě, že bude vina vyvoláním války, bude automaticky omluvená. To je ta hrozba. Ani se nemusí hledat záminka nebo nějaká provokace, jakože by se udělala provokace, že Rusové zaútočili a Ukrajinci se museli bránit. Nemyslím si, že tohleto v této chvíli vůbec je nutné. Tam skutečně se čeká na povel Američanů a Ukrajinci to spustí. A to je ta hrozba. To znamená, máte-li nesuverénní stát, jako je v této chvíli například Slovensko, může kdykoliv dojít k vyvolání války. Ještě obrovské štěstí, že třeba tam u nich na tom Slovensku, že nezdílí hranice s Ruskem. Tam teď mají takovou vládu, která by byla schopná Kremlu vyhlásit válku z fleku. To, co tam předvádí. Kdyby sdíleli společnou hranici s Ruskem. To je něco neuvěřitelného. My se k tomu ještě dneska dostaneme. Ale Ukrajina, ta sdílí obrovskou hranici s Ruskem a tam jsou o neméně všeho schopní. Takže teď je to pouze o tom, kdy Američané se rozhodnou tuhletu věc spustit. Protože tohleto už není ani v rukách Ruska, tohleto není ani v rukách Ukrajiny, tohleto je čistě v rukách amerických bratří, kdy dají povel Kyjevu, aby spustil operaci na východní Ukrajině. Tam leží ten obrovský otazník. Kdy to Američané chtějí spustit? Takže takhle bych na to odpověděl zase z několika přesahy. Máme 2012. Vítku, dáme si malou krátkou přestávku, stačí jedna písnička, nějaký brum brum a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu.
Dobrá, pak bude zase naše brum brum a potom budeme brumět až do 9. hodiny, nicméně potom se právě vyhodíme na to Slovensko, které si deklarovalo po písničce, to bude velmi zajímavé, protože se podíváme i do Běloruska, do Německa, do Polska a hlavně do východní Evropy, co znamená do Slovenska. Takže dáme si písničku, Petře, a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Great pretending, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending, a drifter boy of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is this feeling or make when I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending, just laughing again like a clown. Like a clown, pretending that you're still right. To hear when I feel what my heart can
Sandrovci. Vítku, VK, jste připraveni, jste na chystání, jedna písnička zazněla?
Ano, já ano, jsem tady, Petře.
Super, chlapi, je to vaše.
Ano, ano.
Skvělý, můžeme. Já se jenom pamatuju právě to je originální píseň Song The Great Pretender, Freddie Mercury to naspíval v roce 1987, nádherná písnička, ale pojďme na další téma, na to, které jsme slíbili ještě před písničkou. Bělorusko změní koncem února svou ústavu, aby mohlo na svém území rozmístit ruské balistické rakety s jadernými hlavicemi. Na to už reagovalo, že zváží v krajním případě rozmístění jaderných zbraní v Polsku a v dalších zemích východní Evropy. Německo totiž zvažuje vyhoštění amerických jaderných zbraní ze země. Ty by mohly skončit na východě Evropy, nejen v Polsku, ale i na Slovensku. Slovenský parlament bude urychleně ratifikovat DCA smlouvu s Američany a prezidentka Zuzana Čaputová bude mít co vysvětlovat svým voličům, až vlakový transport přiveze na Sliač americké tomahavky schopné nést jaderné hlavy. To už je přímo studená válka, možná ještě horší situace než ve studené válce, když na sebe vlastně velmoci budou mířit raketami přímo na evropském bojišti nebo na evropském území. Samozřejmě kdekoliv jinde, jenom ne v Americe, jako vždy to odskáčou všichni ostatní, jenom ne území Spojených států.
No jistě, samozřejmě, ale tohle to je znovu eskalace bezpečnosti v Evropě by nikdy neproběhla, kdyby k tomu nedali souhlas evropské státy a jejich politické reprezentace. To je ta tragédie. Nikdy by nejezdily americké transporty, mohutné konvoje přes Českou republiku, přes Slovensko, přes Polsko, kam si na východ a buď nahoru do Pobaltí nebo na Ukrajinu. Nikdy by prostě k tomu nedošlo. Tohle to jsou zkrátka důsledky a těch reprezentací, které byly v prostoru střední a východní Evropy instalovány do funkcí po roce 1989. A těch 30 let, víte třeba, možná jestli pamatujete nebo nepamatujete, starší ročníky si pamatují, jaký obrovský odpor byl proti Severoatlantické alianci v první polovině 90. let mezi českým obyvatelstvem. Jak obrovský odpor. Možná si pamatujete, nebo nepamatujete, jak byli mladí lidé, že tohleto, jak prostě se objevovaly první grafity, že v českých městech, že stop na to, že jo, a to budou podobné nápisy na ulicích a na vratech, nastříkané, agrese na to a tak dále a tak dále. Dneska už to nevidíte. Jo? Tohle to samé i tady v Německu. Tady prostě mělo levicové mládežnické hnutí, že neblaze proslula frakce Rudé armády RAF, že levičácké západoněmecké bojůvky a tak dále, tak tady měli velmi silný odpor, že proti americkým základnám a proti NATO jako takovému a postupně to mizí. Dneska tady skoro až na výjimky nic takového neuvidíte. Mezi mladými lidmi, zdůrazňuju, mezi mladými. Ti, kteří jako vždycky byli proti těm válečníkům, že a proti těm agresím, najednou je to pryč. A proč, z jakého důvodu je přeprogramovaná generace? Všechno školství je dneska v západní a vlastně v celé Evropě, že v celé neoliberalizované Evropě je přeprogramované a vyučuje úplně jiné hodnoty, než třeba to školství, které bylo v Československu předlistopadové, ale třeba i než bylo tady v Německu. To znamená v dobách, já nevím, všech těch procesů budování, že obnovy Německa, to nebyly časy dělat si někde prostě nějaké jakoby představy o tom, že mladí lidé nějakým způsobem, že by byli velkými zastánci Severoatlantické aliance a podobné nesmysly. To prostě vůbec nehrozilo, ale změnila se doba, změnila se situace a ta změna vychází z první priority. Školství vychovalo nové dospělé voliče, nové dospělé politiky. A těch 30 let od roku 89, pokud mluvíme tady o východním bloku, tak těch 30 let to je 1,5 generace a je to dospělé generace. A je to dost na to, aby začalo docházet k procesům hodnotového nebo procesům hodnotových transformací, které vedou k tomu, že mladí politici, jako je jistý Kolář, že teď Ondřej Kolář, různý starostové na Praze 6 oceňují pomníky osvoboditelů a mají opravdu nacistické protiruské postoje. Nikdy nezažili okupaci, ale jejich postoje, protiruské postoje, jsou doslova jakoby vystřižené z nějakého žurnálu Volkischer Beobachter, že ze 30. let jejich postoje protiruské. Uchvátí-li tě, zahyneš. A kde se to bere? No, v tom školství. V tom českém školství se to bere. Ti noví politici, že ti roztleskávači všeho možného, že proti Rusku a tak dále. Ale kdyby to bylo jenom proti Rusku, ale ono to není jenom proti Rusku. Ono je to o válce proti Rusku. Zaregistrovali jste ten rozhovor na České televizi Ondřeje Koláře, že synka Petra Koláře, ex-diplomata, jak řekl v rozhovoru pro Českou televizi, že pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, tak je třeba Rusku dát najevo, že do té války půjdeme proti Rusku. Že třeba Rusku dát najevo, že do té války se prostě půjde. A když Kyjev požádá o pomoc, takže bude potřeba opravdu tu vojenskou pomoc zvážit, nejenom materiální, že pošleme Ukrajincům zbraně, ale i aktivní vojenskou účast, že jim vojensky pomůžeme. Že tam pošleme české a slovenské vojáky do té války na Ukrajině proti Rusku, řekl Ondřej Kovář. Takže to, co začalo původně jako bizarní monster akce sundavání sochy osvoboditele maršála Koněva, původně v roce 2020 a 2019, tak najednou se to už překlápí do pozice Führera, vůdce, který vyzývá k vysílání českých vojáků na pomoc trpící Ukrajině ve válce proti Rusku. Pojďme poslat české interbrigády do války proti Rusku na Ukrajině. Pojďme do toho, řekl synek kariérního diplomata, ex-diplomata v Rusku a ve Spojených státech. A to už není legrace, dámy a pánové. Protože to už se mění. To už se mění rozměr konceptuálního řízení. Dokud se jednalo pouze o sundavání pomníku, tak o nic nešlo, maximálně o důstojnost, čest a pověst České republiky v očích ruských veteránů velké vlastenecké války. Těch, kteří ještě stále jsou naživu. Co si asi pomyslí? Takže to bylo pouze v té rovině politického plivnutí do obličeje osvoboditelů. Od nacismu. Ale ve chvíli, kdy ten samý politický zastupitel z Prahy 6 už dnes v roli poslance za TOP 09, tak jestliže vyzývá k dání něčeho najevo Rusku, že půjdeme do války, a jestliže Kyjev požádá, takže bychom měli zvážit i vojenskou pomoc, rovná se vyslání českých interbrigád na Ukrajinu do války proti Rusku, tak to už je úplně jiná story, to je jiný příběh. To je příběh, který má nádech Emanuela Moravce, který vyzýval k jednotě českého lidu a k boji proti hrozbě z východu. To znamená, uběhly 2 roky, že? Nebo 3 roky od toho roku 2019, když byla ta kauza s Koněvem. A dalo by se říct, že je to krátká doba, ale za tu dobu se posunuly věci řízení úplně jiným směrem. U moci je pětikoalice takovým způsobem postavená, takovým způsobem sfašizovaná, že šéfka potetovaná arabskýma nápisama jako maškara vyzývá a vměšuje se do vnitřní záležitostí Maďarské republiky, vyzývá tomu, aby Maďaři nezvolili Viktora Orbána. A ministr zahraničí, že jezdí na Ukrajinu a tam prostě slibuje Ukrajincům nějakou pomoc, zatím, ale jakou, nikdo neví, protože to se vůbec ani na veřejnost nedostane, co tam slibuje, jestli poslá, že tam jako pošle tanky, české tanky, nebo transportéry, nebo taky jenom přilby, jako Německo, že poslalo přilby Ukrajincům. To jistě nehrozí. Vláda Petra Fialy pošle, podle mého názoru, tanky T-72 Ukrajincům, pošle transportéry, nějaká ta OTčka, nějaká BVPčka, nějakou tu munici, dělostřeleckou samozřejmě, útočnou. A když na to přijde a bude tam nějaký konflikt, tak oni tam pošlou i české vojáky, ale jenom jako na vojenskou misi. To znamená, ti, kteří tam budou chtít jet za americké dolary, jako jezdili na mise do Jugoslávie, že KFOR, tak anebo do Afghánistánu nebo do Iráku na mise, tak budou jezdit na mise na válečnou Ukrajinu. To je velice reálné. Nebude to, pokud se to nerozhoří, tak to nebude ve stylu, že by došlo k mobilizaci záložních rezerv. To by bylo obrovské chucpe. Musím odbočit. To se nedá, to se musí prostě odbočit. Dovedete si představit, že by opravdu vypukla rozsáhlá válka, která by vyžadovala v České republice mobilizaci. Víte, co by dali těm lidem do ruky, kteří neumí ani natáhnout vzduchovku, těm mladým frikulínům, těm šamponkům. A i kdyby to někteří z nich uměli, že mají to natrénováno z počítačových her, tak co by jim dali do ruky, když většina českých muničních skladů za posledních 20 let byla úmyslně vyhozena do povětří, aby se zakryly čachry a rozkrádání a hlavně černý vývoz zbraní do embargovaných zemí po celém světě. Taková je pravda. I o Vrběticích. Tam to vyhodili na dvakrát do vzduchu, kvůli tomu, aby ty černý čachry zakryly. Tak je to udělané. To je ten hlavní důvod. Proč si myslíte, že ten nesmysl, tu neuvěřitelnou holomajznu, jak vymysleli o tom, že v těch Vrběticích byly zbraně určené na vývoz přes bulharského obchodníka, který to nejprve vezl do Bulharska, z Bulharska to vezl potom někam na Ukrajinu nebo Bůh ví kam. Chápete, takovýhle canci, které oni potom zdůvodňovali minulý rok, když to Andrej s Honzíkem na té tiskovce oznámili, že Čuk a Gek jim vyhodili na dvakrát do povětří Vrbětice. Takže tam to bylo jasný. Od začátku to bylo jasné. Čachry. A Rus je dobrý důvod na zamaskování. Že? Rusové tam přijeli, vyhodili to do vzduchu, tím je to dané. Máme viníka, tím se zamaskují ty černý vývozy, tohle to všechno. A když se vyhodí muničák do vzduchu, tak tím se vyřeší děravé účetnictví ve skladu, že? Skladové účetnictví se vyřeší jednou provždy, protože tam už nikdo nic nenajde, když vyhodíte muničák do vzduchu. Tak se to dělalo vždycky, že jo? Konec konců na vojně, že jo, když se bylo je před rokem 89, a když se někde kšeftoval, že tak se potom nechal muničák vyhodit do vzduchu, že jo. Potom kolem lítali prokurátoři, že jo. To, tam prostě se vyšetřovalo, že jo, všechno tohle. Protože se vědělo, že o co jde, že jo, tam někdo se rozkrádal, potom to vyhodil do vzduchu. A v tom jeli vysoký šarže, že jo, tady v těch akcích, už před rokem 89. No, ale chápete, dneska je to tak udělaný, že de facto tahle nová soldáteska, ti nově vychovaní, že v tom polistopadovém školství, kteří studovali na zahraničních školách, proč někdo, kdo je ve funkci nějakého geopolitika a podíváte se do jeho CVčka, tak on tam má prostě hned několik prostě zahraničních škol. Kolik obyčejných lidí studuje někde u nějakých Warburgů, že jo? Nebo u nějakých prostě tady těch na těch školách, že jo? V Británii a ve Spojených státech. Kolik lidí? Normálních lidí. Ne, to jsou prostě lidé, kteří jsou dopředu vybraní ze správných rodin, které mají původ, čepička nebo zástěra, že jsou členové Aspenu a nebo jiné organizace a ti dostanou odpovídající vzdělání. Na lejvárnu, to není vzdělání, jakože se musíte učit, to je ideologická, ideová nalejvárna. Jsou ty různé instituty, jako je London School of Economics, že Rothschildova škola, tam studovalo mnoho socialistů z ČSSD, že v čele s bývalou ministryní práce a sociálních věcí, paní Maláčovou. Ona studovala i u Fabiánu, že tady. Takže ona to měla jako všechno a to je jenom jako příklad, jako ukázka prostě toho, že prostě tady ti kádři prostě studují prostě na zahraničních školách, že? Ono to bylo před rokem 89 vybrané kádry, že byly posílány do Sovětského svazu ke studiu na elitních školách, ale to byly alespoň školy, které vychovávaly k určitému národnímu ukotvení, minimálně tedy k socialismu, který byl založený na národních kotvách, že socialistických států, zvané kominterny. Asi nejznámější asi byla mezinárodní, že nebo do dneška mezinárodní škola diplomatických vztahů, že MGIMO v Moskvě. Takže to bylo i před rokem 89. Ale tam se dostávaly tady ty špičky vždycky na základě činnosti a práce. Že? On byl svazákem, on se posunul na úroveň okresního kádrového vedoucího, měl dobré výsledky, pracoval tam, byl vyslán do Sovětského svazu za práci. Že? A když se osvědčil, dostal přímo že přemístěnku na MGIMO. No a tam už to bylo blízko, tam si potom mohl vybrat, že mohl pracovat pro buď pro Československou VKR, mohl pracovat pro první zprávu, druhou zprávu, ale pro sovětskou KGB. Mohl si potom vybrat, že? S MGIMO to byla rovná jízdenka, prostě tam, kam se prostě vybral. Měl to připravený, takže to byla jedna z možností. Ale dneska ne. Dneska to není podle toho, jak kdo pracuje, že on tady pracuje, tohleto, že on vyplňuje nějaký prostě výkazy o Československo nebo česko-americkém přátelství, že a potom někam ho pošlou. Ano, oni ho můžou poslat, ale pozor, to takhle nefunguje v univerzální rovině. To, co je po roce 89, je nastavené čistě po tady těch liních, to znamená čepec, zástěra. Buď tedy on je původem, tedy má z židovské rodiny, má tedy otevřeno po čepci. A nebo je zarytovaný po zástěře. Má potom dovoleno, že? Otec je například dlouhodobým členem Ordo Pragensis, už třeba od 70. let, už z dob prognostiáku, má syna, automaticky on je v RITu a on se dostane na Oxford. On se dostane na Cambridge, on se dostane do Ameriky a najednou je na ministerstvu. Protože je po RITu. Jo? Takže pozor, nezaměňovat procesy před rokem 89, kdy jste se někam dostali za zásluhy, že práce, stranická práce nebo ideově ideologická práce, ale dneska je to skutečně o původu. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale zkrátka je to tak. No to jsme se zase dostali úplně někam jinam. Já vždycky prostě nastartuju nějaký přesah a potom je to prostě někde úplně jinde. Takže takhle já bych to celé uzavřel. Doufám, že jste si to přebrali a pustíme se do třetího tématu.
Pustím se do třetího posledního tématu. Polsko rozpoutalo mezi Němci naprosté šílenství. Na půl roku zrušilo DPH na základní potraviny a 66% snížilo DPH na palivech podle amerického vzoru No Tax Remedy ze 30. let v Americe. Je to vážně kvůli inflaci anebo součást operace před válkou, jak donutit lidi, aby po půl roce nechtěli zpátky do daňových pravidel Evropské unie. Proč Mark Zuckerberg pohrozil Bruselu vypnutím Facebooku a Instagramu v Evropské unii s výjimkou několika bilaterálně vyčleněných zemí Evropské unie? Nejprve, VK, začněme tím Facebookem, protože my jsme v podstatě brali Bělorusko, Polsko, Ukrajinu a tak dále, tak docela zajímavé je právě ten Facebook a Instagram. Co to má za význam? To přece není žádná mocenská páka, že tím Zuckerberg vyhrožuje, nebo ano?
No, znovu, pokud sledujete procesy řízení, znova, jsme znovu u války nebo u hrozby války v Evropě, tak já jsem o tom psal článek, kde to je naprosto jasně vysvětleno, aby to pochopil úplně každý. Američané vytvořili a de facto finalizují vybudování jakéhosi nového útvaru v Evropě, útvaru, který se zve nebo nazývá Trojmoří. A tenhle ten útvar bude kopírovat americké procesy řízení. Bude plně pod kontrolou Američanů. Bude to de facto detašované pracoviště Spojených států. Celý ten prostor od Pobaltí přes střední Evropu až dolů na Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a až k Jaderskému moři, k Chorvatsku, že tři moře, Balt, Jadran, Černé moře, a budou plně pod kontrolou, tyto země budou plně pod kontrolou Američanů. Budou to země, které budou nacifikované, budou to země, které budou protiruské a které budou připravené k válce s Ruskem. A všechno, co je symbolizováno s Amerikou, se stane nepřítelem Bruselu a Berlína. Na prvním místě Facebook, Twitter, Instagram, operační systémy Windows, mobilní telefony na bázi Android, na bázi iPhone, všechno postupně bude odstříháváno. Přestane fungovat. Na územích, které budou pod kontrolou nové Evropy. To znovu je Evropa. A tím hlavním dokumentem je Aachenská smlouva. V Aachenské smlouvě Angela Merkel a Emmanuel Macron uzavřeli vznik nové Evropy. A v té smlouvě není prostoru pro Spojené státy a jejich spojence. Proto ty procesy, které budou nastartovány teď, budou velice brutální. Bude to brutálnější než případná válka na východě Ukrajiny. Globalisté, na které se můžeme teď dívat z pohledu Berlína a Bruselu, nová Evropa, se bude snažit zkonzolidovat svoje procesy řízení v celé Evropské unii. Bude se snažit analyzovat, které země lze si udržet pod obrovskou dominancí Spojených států a vzít Spojeným státům některé země. Bude proto vynaložena snaha v nejbližší době a při nejbližších volbách změnit volební procesy tak, aby se k moci dostali znovu pro bruselské kádry, pro evropské kádry. A kdo je takovým kádrem? No, jsou to přece ty kádry, kteří teď, nebo které teď kritizují Spojené státy. Nepřítel mého nepřítele je můj spojenec. Tohleto teď bude probíhat ve všech zemích Trojmoří. Při všech následujících volbách. Jako první volby uvidíme ty prezidentské volby, kde přesně se bude bojovat o to, jestli procesy v České republice udrží křídlo, které je jakoby v rámci tedy ještě, řekněme, pro ruských, nebo to je těžké říkat, říkejme raději pro globalistických, to je lepší, pro globalistických procesů, které stělesňuje samozřejmě Miloš Zeman, že, jakožto kádr globalistů, kandidát globalistů, a nebo se tam dostane někdo z amerických záložních divizí. Někdo jako Petr Pavel, někdo podobný, kdo skutečně je z Aspenu naordinovaný, a v takovém případě by se Česká republika natrvalo zařadila na stranu Američanů. Která stala by se pevnou součástí Trojmoří a začala by se oddalovat od Evropské unie obrovskou rychlostí. Tohle to všechno momentálně teď probíhá tam u nich na Slovensku. Ta vláda, která tam je u moci, je americká loutková vláda, která se obrovskou odstředivou rychlostí oddaluje od Evropské unie. Slovenské obyvatelstvo si to ještě nevšimlo, ale ta odstředivá rychlost je obrovská. Neuvěřitelně obrovská. A ta událost z dneška to jenom potvrzuje. Jenom zase odbočení. Rozhodli se tam u nich, že začnou očkovat třetí dávkou děti. Vakcínou Pfizer. Třetí dávkou. Jenže očkování dětí třetí dávkou ještě v Evropské unii není schváleno Evropskou agenturou EMA. Jenže Slováci na to čekat nebudou, na to schválení. Dnes oznámili, že jim stačí ubezpečení po telefonické konzultaci s vedením Pfizeru, ubezpečení, že to je v pořádku, že to je bezpečné, a na základě doporučení amerického Pfizeru začnou vpichovat do dětí od 5 let třetí dávku Pfizeru. Co to znamená, kdy členská země Evropské unie najednou z ničeho nic začíná kašlat na nějakou evropskou EMU? Ještě před rokem a půl se EMU všichni zaklínali, že EMA, když neřekne EMA, nelze, musí EMA schválit, a tak najednou na to kašlou, hází to, jak se říká, bobek. Jak je to možné? No, protože od středy Slovensko už je koloniální americkou državou. Je to koloniální americká země. Tam proběhly neuvěřitelné věci. Jako to je něco neuvěřitelného. Ve středu, že ta jejich krasavice z Pezinku, oni za ní přišli, oni poslali, no přinesli jí to, ona ještě nebyla na večeři, že, Čaputová. Před večeří to dali a ona to musela podepsat před večeří. Ještě nevečeřela a musela před večeří večer ve středu to podepsat. O tu ratifikaci. Takovej obrovský tlak si nedovedete představit. Proč o to Američané takovým způsobem usilují? Co pak budou těžit zlato na tom Slovensku, nebo tak moc to potřebujou? Ne. Je to kvůli válečnému konfliktu, který chystají na Ukrajině. Budou potřebovat území Slovenska, budou potřebovat samozřejmě základny pro ošetřování zraněných kombatantů, kteří budou proudit z Ukrajiny na ošetření na Slovensko. To je ten důvod. Takže to je všechno připravené. Proto ten tlak obrovský. Kdyby ten tlak nebyl na Ukrajině, kdyby to nehrozilo, oni to mají naplánované, že, kdy to spustí Američané, tak ten tlak na tom Slovensku by takovej nebyl. Na tak urychlené prostě schvalování. To je právě ten důvod. Takže na to, když se díváme z, jakoby z takového toho odstupu, tak v té Evropě je jenom vidět, že směrem jakoby na to Rusko jsou vyvíjeny tlaky de facto ze všech směrů. Úplně ze všech úhlů. No a politické reprezentace, ty samozřejmě pomáhají tomu, aby byly tedy buď na straně toho projektu Trojmoří, že? A nebo na straně Berlína a Paříže, které jsou proti jakékoliv válce. Protože Das neue Europa, ta je založená úplně na jiných globalistických principech. Dům Rothschild chce ovládnout Rusko a ruské zdroje úplně jiným způsobem než americké elity. Úplně jiným. Ta pupeční šňůra, ten Nord Stream 2, je pouze jakousi symbolickou spojnicí, ekonomickou, energetickou spojnicí mezi Novou Evropou a mezi Ruskem. A následně i s Čínou, že? To znamená euroazijský kontinent. No a kdo do toho hází vidle? No, Američané, kteří začali budovat blok v Evropě na rozdělení obrovského prostoru Nové Evropy takovým způsobem, aby Berlín byl blokovaný od Moskvy a Pekingu. Takže proto se nedivte, že tady německé orgány nechtějí prostě posílat zbraně na Ukrajinu, protože bylo to poslední, co by potřebovali. Proto se nedivte, že Macron byl v Moskvě a že se tam snažil prostě jako to nějak užehlit, aby válka prostě nebyla a tak dále, protože je ohrožená samozřejmě realizace Aachenské smlouvy. Nová Evropa je v obrovském ohrožení, pokud vypukne válka. Pokud vypukne válka, opravdu se vším všudy, tak ruská armáda se může nově zastavit ne až v Berlíně, ale až v Paříži. To samozřejmě Macron nechce připustit. To by bylo mimo plány. Takže Američané to, co vlastně teď provádí, je de facto snaha o záchranu onoho impéria vyvoláním mohutné války, která by tím, že by vznikla, by vyřešila mnohé a teď v této chvíli už neřešitelné problémy ve Spojených státech. To je to propojení těch procesů řízení, kdy to, co se děje ve Spojených státech, je de facto možné modelovat nebo připodobňovat k tomu, co se dělo, když zanikala Římská říše. Největší výboje Říma byly právě na konci existence Římské říše a dopadlo to prostě kolapsem a zhroucením de facto celého Římského impéria. Protože Řím to tehdy takzvaně nedal. Rozpadl se potom, konec konců to víte, že na východní a západní část, na Řím a na Byzanci, takzvanou, ta byla kontrolována tehdy už tedy muslimskými procesy řízení, které tehdy velice posilovaly, že v Bezarábii a v dnešním prostoru tedy Blízkého východu a Turecka. Takže to bylo poměrně zjevné a přesně to samé hrozí americkému hegemonovi. Spojené státy mohou dopadnout úplně stejně. A stejně jako tehdy Cezaři i američtí generálové, že velitelé věří tomu, že jsou neporazitelnou armádou, že? Nikde nemají žádné barbary, kteří by je porazili na hlavu a kteří by vypálili Washington, jako kdysi barbaři vypálili Řím. Takže to je zase s velkými přesahy. Máme 20.50. Vítku, Tohle to bylo poslední téma. Máme 20.50, sice ještě nejsme v 21 hodin, že jo? Nejsme ještě
jasně, že ne. Já jsem se chtěl VK možná ještě zeptat do té 21. hodiny, možná jenom stručně. Nemám k tomu nějaké další bližší informace, nevím, jestli k tomu víš něco víc, ale v České republice to mě docela zarazilo. Teď byli odsouzeni nějací dva lidé, kteří na videu, jakémsi videu, prý údajně podporovali terorismus na vládu České republiky, tak byli uvězněni, já nevím, jestli jim byla udělená pokuta, ale byli vsazeni do vězení, mám takový pocit, že to nebylo právní platnosti, ten rozsudek, proběhl tam nějaký podobný soud za to, že prý podporovali terorismus, nikdo neví, jestli opravdu reálně chtěli někoho zabíjet, což tedy, troufám si, že nebyla pravda, ale v podstatě to bylo posazené do té roviny, že nějak jim bouchly emoce, bouchly v nich vsaze ohledně toho, co se tady děje a nějakým způsobem se vylili vztek a někdo to interpretovali jako, že podporovali terorismus a následně byly tady udělené nějaké tresty vsazení do vězení. Víš o tom něco blíž?
No ano, já jsem četl článek, ale to ještě není jako u soudu, to je teprve obvinění, tam nevím, co se
obvinění.
To je pouze teprve obvinění a ano, protože ten jeden z těch jako obviněných natočil video, kde vyzval prostě k likvidaci politiků. To je prostě, to je hotový, okamžitě paragraf, to je terorismus.
A tak to je docela jako to drsný, prostě, jsem nevěděl, to je takhle
daleko. Já nevím, jako, stejně tak, jako je tam další paragraf nebezpečné pro následování stalking. Jak tam chodili za Kupkem a sledovali ho, kde chodí a tohleto a říkali mu prostě takové ty věci, které si tehle jako plně jako zasloužil to, co říkali, že bereš lidem svobodu a tady to a tak dále, tak dále, ale tohleto znovu je paragraf, to je stalking, nebezpečné pro následování. Nemůžete chodit za nějakým člověkem proti jeho vůli a sledovat ho. Okamžitě je paragraf, stalking, nebezpečné pro následování. Jo, je-li tam ve spojení prostě, že ho to obtěžuje okamžitě. Chápete, víte, někdo si prostě opravdu plete konceptuální gramotnost s nějakými jinými věcmi, které v podstatě nejenom, že nemají řešení, ale de facto stávají se municí pro ten režim, aby mohl přijímat nebo dělat z lidí exemplární otřesné případy. Vidíte, podívejte se na ně, to jsou blázni, kteří jsou nebezpeční, takový lidi musí se zavřít, podívejte se, oni vyhrožují terorismem a to jsou všichni. Jo, oni to zgeneralizují. To jsou všichni. Všichni ti, kteří tady to jsou proruští agenti, všichni jsou takoví. Hodí to do generalizačního módu. To je velice nebezpečné. Pro nás všechny na alternativě. Dámy a pánové. To znamená to. Musíte si uvědomit, že procesy řízení jsou všechno to, co probíhá. Je procesem a důsledkem, a to je třeba říct, důsledkem změn, které proběhly na první prioritě za posledních 30 let. A byli vychováni lidé v tom školství a v médiích, že je indoktrinace, to znamená proces eugenického záření prostředí na člověka, na jeho genom. Lidé takovým způsobem byli vychováni a ovlivněni, o které byste si ani kolo neopřeli, jakým způsobem oni mají úplně zvrácené hodnotové rámce. Oni neuznávají svobodu, oni by chtěli lidi zavírat, oni by chtěli lidi kontrolovat, oni by chtěli lidi špejlovat, oni by je chtěli násilně očkovat, oni, když se nenaočkou, by je chtěli izolovat a berou to jako něco úplně normálního, přitom mají sfašizované a nacifikované myšlení. A přijde jim to úplně normální, protože tak byli v tom školství vychováni. A někteří ani vychováni nebyli. Byli vychováni třeba ještě v předlistopadovém školství, ale dosáhli kariér v novém režimu. A v těch kariérních strukturách tu nacifikaci a fašizaci do sebe nasáli. To je druhá možnost. A takových také není málo. To znamená znovu při prosazování nebo ochraně lidských práv, osobních svobod, že je třeba se dívat především na tu rodinu. To znamená v té rodině, aby ti potomci věděli, na co mají právo a aby se nebáli toho práva se zastat. To znamená, každý musí říct, já odmítám vakcínu, já odmítám povinný vax. Že někdo, a když někdo chce dobrovolně, tak ať si dá klidně 10 vakcín dobrovolně, ale žádná povinná vakcína. A já jsem proti dělení lidí, že jo, naočkované a neočkované. To znamená říct to, aby to řekl jeden člověk a i druhý člověk, aby to řeklo v té firmě nebo v té škole 100 lidí, 200 lidí. A když to řeknou takhle vychovaní lidé, že ve firmě 100 jich řekne, tak ten šéf s tím neudělá ani ně. A ani nahoře ten hygienik s tím neudělá ani ně. Nikdo s tím neudělá ani ně. Protože ti lidé dole byli vychováni k nějakým hodnotám. Chápete? Tam vede cesta. Ale ve chvíli, kdy prostě natočíte někde nějaké exaltované video, kde prostě vyzvete prostě k likvidaci nějakých lidí, tak se potom nemůžete divit, že máte na krku obvinění z terorismu. Protože to není řešení. To potom se dostáváte na úroveň na začátku našeho pořadu zmíněného Pol Pota. Ten to vyřešil stejně. Že ten chtěl přeskočit první prioritu, chtěl jí zrychlit, aby šla hodně rychle jako šestka, že? A všechny tady ty lidi, které považoval za odpůrce budování komunistických myšlenek, že? V Kambodži také prostě zlikvidoval. Nechal je oddělat. A když si to myslel o někom, tak udělal úplně to samé. To znamená, důkazy nepotřeboval. Takže na to je třeba se jako na to dívat a uvědomit si, že lidé samozřejmě jsou naštvaní na mnohé představitele a na různé doktory, lékaře, členy různých lékařských asociací a klubů a na různé kupky a na různé další prostě naštvaní zcela oprávněně. Ale ten nesouhlas jejich názory musí být prostě tlumočen a musí být prostě vyjadřován takovým způsobem, aby ta kritika měla hlavu a patu, aby se nejednalo prostě o nějaké vyhrožování na úrovni prostě polpotovských procesů řízení. Nemůžete vyhrožovat někomu, že se někoho odděláte někde, někoho prostě. Chápete to? Potom by někdo mohl jako obrátit proti nám, jako někdo by prostě řekl, že jo, z těch sluníčkářů je třeba teď zlikvidovat všechny ty lidi tam na tom rádiu, že jo, to se to prostě zlikvidovat, že jo, natočil by video. Řekl by, teď třeba to zlikvidovat všechny ty, co vysílají na tam na tom rádiu, nebo co já nevím, dělají nějaký ty servery a šup. No, to by byla síla. To by okamžitě byl taky strach, že? Jestli to je myšleno jenom tak, jakože bla, 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 anebo jestli to je fakt myšleno vážně, že? Takže je třeba...
Já bych chtěl ještě VK doplnit, že na Slovensku to uchopili docela zajímavým a sympatickým způsobem, protože tam se začali před domy vybraných politiků právě, kteří souhlasí s tímto skovidizovaným fašistickým režimem totalitních manýrů. Začali se tam shromažďovat davy organizované shromáždění, které začaly protestovat proti ním, tak to je docela sympatické. Právě, že myslím, že i politik pan Blaha, tak ho snad obvinil nějaká poslankyně, že to on organizuje, on samozřejmě nic takového nedělá, protože oni nemají čisté svědomí.
Jo, tohleto ano, protože to je jako v rámci, řekněme, takových těch protestů, které de facto nejsou proti ničemu, že jo, protože ti poslanci věděli, pro co hlasují, že? A lidé, když jsou teď naštvaný, že jo, tak někde prostě přijdou, někde dají nějaký prostě nápis, že jo, nějaký na zeď napíšou, tady ten hlasoval, že jo, pro vlastizrádný prostě zákon. A s tím prostě musí ti poslanci počítat. Jo, takže pozor, dokud nepřijmou zákon, který bude takové nápisy zakazovat, jo, v tom okamžiku bude problém, kdy to zakážou takovýhle nápisy. To je, chápete, teď ještě jde spousta věcí, že jo, teď jde spousta věcí, ale ve chvíli, dámy a pánové, kdy bude ukotvený bezhotovostní systém, kdy bude digitalizovaná ekonomika, ve chvíli, kdy nebude hotovost, tak ten režim bude mít takové páky, že někdo někam něco napíše, někdo něco někde volajkuje a oni mu zablokujou platební kartu. Jo? To je přesně kvůli tomu je to dělané. Ten systém nastunování totální kontroly za účelem kontrolování obyvatelstva. Takže máme 21 hodin, hele, Vítku, to jsme to úplně trefili úplně na desetinu, máme přesně 9, takže bychom dali nějakou přestávku, dali bychom nějaký písničky, nějaký pěkný, nějaký dvě, že jo, a potom bychom se pustili do našich telefonických, jak to je, ti, kteří pokládají dotazy, že? Dotazistů, no. To dotazující, asi ne. Tak. Dotazující, tak, ano.
Dobře, tak dáme si hezké písničky a potom budou následovat ještě hezčí dotazy. Takže my se s vámi pro tentokrát loučíme, pro tuto chvíli tady loučíme, dáme si pauzu tak zhruba 8 minut a potom budeme pokračovat našem pořadu tradiční 3. hodinou plnou dotazů, zajímavých dotazů, ještě zajímavějších odpovědí. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, spolu s námi je tu šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz pan VK a Petr Václav se ujme mikrofonu a bude moderovat další hodinu. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Kept on dragging through the business of the day.
Stará dobrá ABBA. No, startujeme pochopitelně teda interaktivní část telefonátů. Sem do studia číslo, na které můžete volat 774 139044. Takže už tady máme první volající. No a já se zeptám, Vítku, VK, jste nachystaní, jste připravení, jste u stroje?
Jo, tak jestli můžeme přispět k té interakci, taky můžeme zavolat, jestli to bude potřeba. Jsme tady.
Jste komplet, takže můžeme se dát do
nevím, telefonátu. Nevím, jestli tady VK, my jsme celá posádka naše, jestli tady VK.
Kormidelní
tak VK tady ještě není.
Ty.
Už jsme vyplnili vatu v rámci telefonního čísla, takže nemáme o čem případně hovořit, protože posluchač čeká.
Tak ještě pro ty, co neslyšeli, tak já ještě zopakuji jednou telefonní číslo 774-139-044 sem k nám do studia. Vítek pochopitelně už je nachystaný.
Já už jsem tady.
Už máme i komplet posádku.
Skvělý, tak já se zase odchystám, jo? Už jsem odchystaný.
Sundej si plovací vestu, dobrý. Tak jo, tak jdeme na to, volající už čeká, připravený, tak. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady posluchač z Brna pravidelný. Zdravím všichni do studia a děkuji za vaše pořady. Chtěl bych jenom velice krátce reagovat na pana VK v závěru. Já se pohybuju v Brně mezi obchodníky a tak ze zvědavosti se ptám, co se týká tady těch plateb, tak jenom chci říct zpětnou vazbu, že většina lidí dneska platí bezhotovostně, platí kartama, takže toto nepoužívají, takže si myslím, že je úplně jako jednoduchý pro ně to zrušit, protože lidem to stejně vadit nebude. Takže jenom k tomuhle. Druhá věc, ještě jenom poznatek, ptal jsem se tady pár lidí, co říkají na tu situaci ohledně vlastně ukrajinské hranice s Ruskem, tak někteří lidi vůbec ani neví, o co se jedná, vůbec neví, že tam něco děje, nějaká armáda, že tam putuje. Někteří lidi třeba říkají, že v podstatě má Ukrajina svobodnou vůli stát se členem Severoatlantické aliance. Někteří jde mi to úplně jedno. Takže tam tak. Ten dotaz teda, chtěl bych se ptát, teď vlastně máme ty zmíněné olympijské hry. V úvodu vlastně bylo ukázáno hodně vody, proudy vody, sníh, led. Z pana VK, jestli to má nějakou souvislost s budoucností, jestli se tím něco předesílá a pokud ano, tak co to znamená, jestli máme čekat nějaké problémy s vodou, nebo co to znamená. Děkuji moc za dotaz a budu poslouchat. Díky se.
No já děkuji. Děkuji za dotaz. Já jsem ještě neměl čas o víkendu se podívat na zahajovací ceremoniál, ale pokud tam byl led a proudy vody, tak to je odkaz naprosto zjevný na globální oteplování. Naprosto jasný globalistický odkaz, ale jak říkám to jenom, co teď pán říkal, pokud tam byly symboly vody a ledu, tak je to globální oteplování. Konec konců to je ten hlavní ten symbol, který oni teď používají, znamená rozpouštění. Symbolika rozpouštění ledu je změna starých ukotvených procesů řízení, rozpouštění, že likvidace, ale že jo, rozpouštění, to znamená rozpouští se staré světové pořádky, rozpouští se staré systémy řízení, jo, symbol, no Čína, jak říkám, tohle to mě vůbec nepřekvapuje, ale musím se na to podívat, takže já se na to podívám a možná k tomu bude nějaký článek, takže děkuju za tip.
Tak z tebe vysílání, dobrý večer, položte otázku.
Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana Majka, jestli by mohl uvíst do svých pořadů taky krom tohle toho konceptuálního vnímání světa, taky nějakou vnímání toho mystického světa, védy, brahmanismus, dualismus v porovnání s judaismem, s křesťanstvím a tak dále. Jestli by to bylo možné, a co říká na pana Srabato Bardona. Takhle asi vše. Děkuju a pěkný večer.
No, já děkuju za dotaz. A hned na to odpovím prostě, že tyhle ty věci prostě tady, kromě některých výjimek, když je to součástí nějakého toho konceptuálního přesahu, občas prostě vyletím na výlet nebo otevřu okultní okénko, že okultní okénko občas otevřu, protože je to třeba k rozvinutí nějaké souvislosti v našich pořadech, tak ano. Ale to je čistě účelové k vysvětlení nějakého procesu, které je na úrovni okultních procesů řízení, ke kterým také někdy zabrousíme, ale žádné okultní záležitosti, žádné mystiky, mysteriózní záležitosti, žádný gnosticismus, brahmínismus, nic takového prostě. Tady probírat opravdu nebudeme, protože tohleto je pořad, který je ukotvený, myslím si, na jiných základech. A přestože by to mohlo být zajímavé pro velké skupiny posluchačů, tak já už jsem několika vysvětloval, proč nechci do těchto věcí zacházet. Experimentování lidí je tak nebezpečná záležitost, že cokoliv jenom nakousnete, okamžitě už lidé běží, ještě ani neskončí náš pořad a auto běží vyzkoušet. Takový ten model toho nesahej na to, vybuchne to, tak tam hned k tomu běží a zkouší prostě s tím manipulovat, jestli to opravdu zůstane pohromadě, nebo to prostě vyletí do povětří. Je to lidská přirozenost. A právě kvůli tomu je to tak nebezpečné, nebudeme takovéhle věci tady vůbec probírat a rozebírat. Já myslím, že jsou od toho různé pořady jiných hostů na Svobodném vysílači v rámci jednotlivých studií, takže tam určitě jsou lidé, kteří o tady tom mluví velmi často, mluví o tom rádi a třeba i s jinými přesahy, ne úplně až tak okultními, ale spíš mysteriózně mystickými, že, abychom tak řekli. Ta okultní rovina řízení, nebo minimálně to, co z toho vychází, že okultní procesy řízení, jsou věci, které jsou pokračováním globálních procesů řízení. Jsou jim nadřazeny úplně všem. Okultní procesy řízení jsou nejvyšší procesy řízení nad touto planetou. Jsou umístěny nad globálními procesy řízení, ještě výše. A komunikace a využívání prvků a nástrojů procesu okultního řízení je vysoce nebezpečné pro humanoidy, tedy pro lidi na bázi tedy uhlovodíkových kompozic, že? To znamená jakoby nás lidí, že? Biologicky založených, ale ano, samozřejmě, že já tomu rozumím, lidé by se rádi prostě dozvěděli něco, co by je mohlo zabít, že? Zničit, zlikvidovat. Je to přirozenost, lidská přirozenost. Není nic přitažlivějšího, než se nechat vyhodit do povětří, to je citát Sylvestra Stallona, že? Představitele Ramba, tady on měl rozhovor, fantastický rozhovor, ale to už je velmi stará záležitost. A on právě vyprávěl, že když natáčel první film, že First Blood, znamená první Rambo film, tak že prostě měl v jedné chvíli prostě takový jakoby pocit vzít do ruky tu protipěchotní minu, že frag mine, obrátit jí proti sobě a vytáhnout pojistku. Že ho to strašně lákalo, jestli to opravdu vybuchne a exploduje. A on jakože se zděsil prostě sám sebe, prostě co dokáže jakoby to tajemství, té obrovské síly, ty energie jako s člověkem prostě jako udělat, jestli opravdu je to tak mohutně jako silné a vůbec jako herci, že jo, v Hollywoodu jsou tak trochu všichni blázni, že jo, tohleto, ale tohleto, to samé, jakoby o tom hovořil i samozřejmě Oppenheimer, který hovořil i o tom potom v rozhovorech pro americkou televizi, že viděl v očích generálu, když byla odpálená první atomová zbraň, že Trinity, v rámci tedy projektu Trinity, tak že prostě viděl to vzrušení v těch očích těch generálů, prostě tu ničivou obrovskou sílu prostě té zbraně, jak by prostě se snažili tou zbraní potom zničit a zlikvidovat úplně celý svět. Takže tohle to mají prostě lidé ve své krvi, že? To mají prostě, je to ten drive k sebezničení, že lidské rasy, který je zakódovaný geneticky samozřejmě v naší DNA od Nephilim. To je zakódováno geneticky. Každý voják, který v podstatě čelí porážce, tak se vyhodí do povětří. Že? No a to se potom převádí vlastně do lidského vnímání. Je to takový ten pudový mechanismus, že lidi přitahují strašně nebezpečné jim život ohrožující věci. Takže z tohoto důvodu o tom tady nebudeme vůbec hovořit. Tady s těmi přesahy by to bylo velmi, velmi nebezpečné. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
No, dobrý večer, díky, zdravím vás všechny do studia. Tady Dušan z Moravy. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jestli ví něco o námořním právu. Svobodný, suverénní, živý člověk.
No, námořní právo je...
Děkujeme, hezký večer.
No, děkuji za dotaz. No, námořní právo je jednoduché právo. Námořní právo je starobylé právo, které říká, že loď v nouzi, je-li zachráněná, tak patří prostě zachránci, patří tedy tomu, kdo ji zachrání, že? A to právo bylo vlastně standardizováno na starých, už vlastně perských základech, že? Potom bylo trochu pozměněno Lloydovou bankou, že? Britskou Lloydovou banka, že? Známá židovská banka, Lloyd Bank. Tam potom vyšlo to, že v podstatě všechny lodě jejího veličenstva, které jsou pojištěny, tak jestliže se jim to stane, jestliže se dostanou nějakých problémů, tak dostanou se do ruky někoho dalšího, že tak si ji může nechat, ale ten majetek nebo ten obsah té lodi, že je vlastně pojistkou Lloydovy banky a že musí být vrácen a tak dále a tak dále. Oni se snažili to tak různě jako předělat a to má velké konotace. To by bylo asi na jinou diskuzi. To bychom se dostali do konceptu takzvaného nosatého práva, minimálně námořního, a na to opravdu nemáme čas. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
No, upřímně, dneska to frčí. Takže máme volající, konečně taky žena se dovolala. Takže Justino, máte prostor, položte otázku, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, tady Justina. Prosím vás, teďkom správa už pronikla informace, že prý Rusko odkrylo nějaké hroby na Donetsku a už zapriplánuje příští týden útok. Ale otázka, myslíte si, že vypukne jaderný konflikt? Jestli vypukne, no, dívali jsme se na nějaké simulace od paradoxně Princeton University, že by byla zasažená celá Evropa, případně pak celá severní pologule. Má vůbec smysl odjet někam, třeba jsme se dívali do Afriky nebo do Latinské Ameriky, alebo vůbec stihnul by to ten člověk někam odjet? Děkuji moc a budu poslouchat.
No, děkuji za dotaz, no. Tak to byste se měla obrátit na našeho administrátora, který si postavil bunkr, že jo? Na zahradě, ale to ne. To, já doufám, že ne, jako jo, teď vážně, teď doufám, že ne, ale ano, samozřejmě, takže jsou různí jako preppers, že jo, preppers, kteří se prostě připravují na tady ty negativní vývoje událostí a na tom není nic špatného. Být připraven, když dojde ke zhroucení civilizace, systému obslužnosti, to je určitě dobré být připraven a také umět to použít, že umět to použít. To je důležité, protože spousta lidí, že co si pořídí, já nevím, třeba nejmodernější kuchyňské náčiní, že jo, potom si ohřejou čaj, že jo. Nebo že opraváři aut, že jo, koupí si sadu opravářskou a jde si vyměnit v autě žárovku, že jo. To jsou takové ty extrémy, ale ono to platí samozřejmě i o jako takových těch přípravách na různé prostě kolapsy civilizace. Bohužel v téhleté chvíli, jak paní teď říkala, nebo slečna, že se něco objevilo na Donbasu, nějaké hroby, no tak to je úplně děsivá záležitost, to budu muset to mít zkontrolovat na serverech, ale stát se může prostě úplně cokoliv. Jaderná válka, znovu, je třeba opravdu jako rozlišovat. jaderná válka v těch intencích a v těch ohledech, jako vidíme z různých filmů, že to prostě lítá z východu na západ, z západu na východ, tak to je takzvaná, jedná se o takzvané strategické výměny jaderných zbraní. Strategické výměny, že? Nuclear exchange. No to je záležitost, kdy jsou odpáleny mezikontinentální balistické rakety, strategické zbraně tedy, a jsou vysypány tedy na nepřítele, no a nepřítel, když to vidí, tak odpálí svoje zbraně opačným směrem, že tomu se říká nukleární výměna. No a to je ale až poslední fáze. Protože ještě tohleto, než se stane, tak se použijou operačně taktické rakety a před nima taktické rakety. Ty taktické rakety se použijou ve chvíli, kdy jedna ze stran prohrává konvenční válku a hrozí, že bude přejeta, její obranné linie budou prolomeny mohutnou ozbrojenou silou nepřítele. V takové chvíli ta prohrávající strana odpálí taktické zbraně. Tam je dolet zhruba kolem těch 500 kilometrů u těch taktických zbraní. A tohleto je jakoby ta první jaderná fáze. Ve chvíli, kdy tohleto zjistí druhá strana, tak začne mít paranoidní obavy a strach, že druhá strana by mohla použít rakety středního doletu, dalšího doletu a zasáhnout třeba některé hlavní klíčové body, velitelství a tak dále a tak dále. A proto preventivně odpálí rakety už na nepřítele, na jeho infrastrukturu, na jeho elektrárny, na jeho přehrady, schromaždiště vojenské techniky, na kasárny a tak dále. A v tom okamžiku, že může rozhodnuto, v tom okamžiku de facto se rozpoutá otevřená nukleární výměna strategickými zbraněmi. To znamená ten přechod od těch taktických přes operačně taktické až po strategické výměny zbraní jsou velice rychlou záležitostí. Já bych tomuhle doporučoval zhlédnout dva filmy historické, ne takto. No, z dnešního pohledu ano, byly natočeny už v 80. letech, ale ten jeden se jmenuje Den poté, The Day After, a ten druhý se jmenuje Threads, Vlákna. To je pro změnu britský pohled na vypuknutí, fiktivní vypuknutí termonukleární války. Jsou to základní dva filmy, které byste měli vidět, jak to bude probíhat. Tam je to přímo pěkně zachyceno v obou filmech. Nejprve je to šarvátka mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Problém západního Berlína, tehdy ještě v té době, tedy v 80. letech, to bylo aktuální, že? A Sověti se rozhodli vyřešit problém vojensky, vtrhli do západního Berlína. NATO rozhodlo o taktickém úderu taktických zbraní proti sovětské přesile 5000 tanků. Taktická výměna. Sověti zareagovali operačně taktickou zbraní a potopili americkou letadlovou loď v Perském zálivu. Američané na to zareagovali odpálením strategických balistických raket. Rusové na to reagovali stejným způsobem, odpálili, provedli salvu a došlo tedy k termonukleární výměně. To je minimálně tady průběh toho filmu Den poté. No a Vlákna, Threads, ty to popisují de facto to samé, ale z pohledu Británie. Oba dva ty filmy najdete na YouTube, určitě si je zhlédněte, protože pěkně vykreslují ty procesy, které by probíhaly, kdyby k něčemu takovému došlo, s odmyslením tedy těch reálí 80. let, jako západní Berlín a tak dále a tak dále, protože to už dneska neplatí. Nicméně velice pěkně jakoby realisticky vykreslené, jak by to probíhalo. No, to, co je na Ukrajině, teď není v té pozici, že by začaly lítat jaderné rakety. Ne, pozor. To by hrozilo pouze v případě, že by, jakkoliv je to nepravděpodobné, někdo vyslyšel takové blázny, jako je různé, jsou různí Kolářové a různí další, kteří vyzývají k vysílání interbrigád na Ukrajinu do války proti Rusku a zbraní proti Rusku. Pokud by totiž ty interbrigády byly opravdu početné a opravdu velké a opravdu by hrozilo, že by třeba Rusko mohlo o ten Krym přijít, tak tam by opravdu mohlo dojít až k situaci. Konec konců Vladimír Putin o tom teď hovořil, já jsem o tom teď přeložil jedno video v polovině týdne, kde on hovoří o tom, jako vy chcete tu válku, vy chcete bojovat proti Ruské federaci, a on tam přiznal. On řekl, že kombinovaná síla Severoatlantické aliance je nesouměřitelná s možnostmi ruské armády. Kombinovaná síla NATO je obrovsky silnější než ruská armáda. To je logické, že? Aliance proti jedné zemi. Ale pohrozil Vladimír Putin, že nesmí se zapomínat na to, že Rusko je jadernou velmocí s nejpokročilejšími on neřekl hypersonickými, ale měl je na mysli samozřejmě nejpokročilejšími jadernými zbraněmi. To znamená, tak to bylo myšleno. Takže ano, ve chvíli, kdyby skutečně se objevily na Ukrajině interbrigády a bylo by to v početném stavu velmi značném, že by hrozil pád fronty, například na tom Krymu, tak Rusové by se museli bránit znovu tím způsobem, jakým jsem teď řekl, znamená proti postupujícím armádám Severoatlantické aliance by byly použity taktické zbraně, ruské jaderné taktické zbraně na zastavení postupu interbrigád. To je jisté. Takže nemůžeme jako předjímat, teď vůbec nemůžeme předjímat. Jestliže Američané připravují teď už včera, ta informace přišla z Polska, že tam uprchlické tábory, že na hranicích v Polsku, na hranicích s Ukrajinou staví americká armáda, to znamená, že už s tím počítají, že už to vědí. A jak jsem říkal v první hodině, jestli ta válka začne, o tom rozhodne Pentagon, o tom nerozhodne Kyjev. O tom rozhodují pouze američtí místodržitelé. To je teď ta tragédie, protože ta situace je tak tragická na Ukrajině, jako je teď tragická na Slovensku. To jsou dva loutkové státy v rukách Američanů. No a lidé nechali dopustit, že? Lidé ty procesy nechali dopustit. Naprostá tragédie. Takže posuneme se na další dotaz dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, páni Mateo zo Slovenska. K tomu Slovensku som chcel ešte povedať, neviem, či viete, ale naša chorá vláda schválila cvičenie na Ukrajine spolu s Američanmi. Teraz neviem, kedy sa to má udiať, čo je proste u nás akože nemysliteľné, samozrejme nikto s tým nesúhlasí. Ale čo sa týka k téme, k mojej otázke. Minule som čítal, že niekoľko vysokopostavených vojakov, vysokopostavených dôstojníkov izraelskej armády sa vyjadrilo, že sú pripravení riešiť iránsky jadrový program konvenčnou silou. Lenže ukázalo sa, že mali by výrazný deficit leteckých podpory, keďže nemajú dostatok tankovacích lietadiel. USA mali mať dodávky z USA, ale tie KC-135, myslím, že alebo 4 alebo 5 kusov im USA pozdržalo do roku 2024. No a teraz som sa chcel opýtať, lebo EÚ aj USA sú za iránsku jadrovú dohodu. Izrael je zase za ukončenie iránskeho jadrového programu nekompromisne. Či tá obava Izraela z iránskeho jadrového programu nie je spojená s prorostom Tamundu o 7 song. Ďakujem, pekný večer vám želám. Všetko dobré.
Díky.
No ano, ja ďakujem za dotaz a na to odpoviem jednoduše. Ano, presne toho sa to týka. Přesně toho se týká obava Izraele, že právě z tohoto směru z Iránu dojde k naplnění talmudického proroctví o zničení Izraele, nad kterým vyjde 7 sluncí. Dovedete si představit, co je tím asi myšleno, že termonukleární výbuchy. To je přesně ono. Z toho mají oni obavy. Proto vlastně chtěli ty tankery, že aby mohli tedy zlikvidovat ten jaderný program v Iránu. A znovu jedná se o onu zmiňovanou, tady neustále probíráme každou chvíli válku mezi že a že, to je přesně ono. Myšlenka osudu Izraele, to znamená především Jeruzalém, a to je jako důležitější ještě říkat, než Izrael, spíš říkat Jeruzalém, že? zdali bude zničena, nebo jestli se stane hlavním městem světa, že? Podle Halachim. To jsou ty hlavní dva koncepty, takzvaný talmudický a teoretický princip. Takže ano, pan má dobré uvažování, je to přesně tak, je to motivováno právě tady tou obavou ze strany Izraele. A co říkal o tom cvičení, ano, to jsem zaregistroval, to jako je další prostě šok, že opravdu slovenská vláda nachystala opět ministerstvo obrany, pan Naď, že přichystal cvičení slovenských vojáků v rámci Severoatlantické aliance na Ukrajině. Přímo na Ukrajině bude cvičit Severoatlantická aliance. To je něco neuvěřitelného, chápete? To je přímo do prostoru, kde hrozí vypuknout vojenský konflikt, tak tam jdou prostě cvičit na cizí území. Chápete, když Rusko cvičí na svých vlastních územích, jo, Rusko cvičí na svém vlastním území, tak je to špatně, tak je agresivní. Ale když na to jde cvičit do nečlenského státu a ještě na Ukrajinu, která sousedí s Ruskem, a jde tam cvičit, tak to není agrese, to není destabilizace situace, chápete? A takhle bychom mohli pokračovat. Je to útěk k šílenství. Doslova útěk k šílenství ze strany těch politiků. A znovu, já znovu zdůrazňuji, koncept Trojmoří Američané mají prakticky hotový. Jediné, co jim vadí, jsou tři figury v politice, ve vysoké politice tří zemí Trojmoří. Vadí jim Miloš Zeman jako prezident a je naděje z jejich strany, že po skončení mandátu bude nahrazen pro americkým kádrem. Vadí jim Viktor Orbán. Konec konců viděli jste, že potetovaná šéfka českého parlamentu vyzvala k jeho likvidaci a ke zvolení nějakého proamerického náhradníka. A vadí jim rovněž chorvatský prezident, který teď nedávno se vyjádřil proti Američanům, proti americké agresi. A chorvatský prezident je ve stejné pozici vůči vlastní vládě chorvatské, jako je Miloš Zeman vůči české vládě, to znamená v ostrém rozporu. Proto i chorvatského prezidenta brzy se budou chtít zbavit za někoho pro amerického. To znamená jinak, když tohleto se jim podaří tady to vyřešit, budou mít doslova amerikanizovaný evropský prostor. Amerikanizovaný a nacifikovaný v jedné linii proti Rusku. A přišlo to tak najednou, že? Jako je ta písnička. Od koho to je? Od tří sester? Máš to už za sebou. Máš to už za sebou. Přišlo to tak najednou. To byla ze začátku 90. let, že nějaká kapela. Myslím, že tři sestry to byly. Nebo Fanánek, Louhagen. Teď nevím. No, ale ta přímo na to sedí. Přímo na to sedí. Na tu situaci teď. No, to jsme se dostali daleko, takže pustíme se do dalšího. Policio.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady pravidelný posluchač ze Zlína Radek. Já bych se chtěl zeptat VK ohledně toho Achenu, jak to nakouslo, jestli by nám tam mohlo říct něco o těch medailích, co se tam rozdávají. A je to centrum teda toho Karla Velikýho, že je? A proč je ten Achen tak pro ně důležitý, jestli k tomu něco může říct. Díky.
No ano, celá ta věc, já jsem o tom napsal článek v roce 2020 v lednu. Tohleto Achenská smlouva de facto ukotvuje novou podobu celé Evropy po druhé světové válce. Je to dohoda mezi Berlínem a Francií, kdy na území Evropy mají být prosazovány evropské hodnoty. Má být umenšená významová nebo významový rámec angličtiny, má se nově začít vyučovat v celé Evropě němčina a francouzština. Ze škol postupně angličtina má být odstraněna. Má vzniknout evropská armáda. Mají vzniknout společné daně, společná monetární a fiskální politika v rámci celé nové Evropy. Má vzniknout nový společný parlament. Mají zaniknout státní hranice postupně a vzniknout takzvaný Evropský parlament o kterém ještě není jasno, kde by měl tedy stát. Mluví se, že by to mělo být v nějakém nepříliš jakoby sporně etablovaném místě, protože kdyby to bylo v Berlíně, tak by to bylo jako, že to je německé, kdyby to bylo v Paříži, že to je francouzské, takže oni to vyberou někde v prostoru nějakého neutrálního prostoru, někde, kde by vyrostlo v podstatě jakoby nový kapitol, dá se to tak tomu jako přirovnat. Znamená, ta nová Evropa de facto má být na těch hodnotách říše Karla Velikého. Proto to vzniklo, on je pohřbený samozřejmě v Aachenu, že? A to je ten symbol. Takže to je to hlavní, proč oni si zvolili Aachen. Mimochodem Maastricht je od Aachenu vzdálen jenom vzdušnou čarou jenom pár kilometrů, to je nedaleko, že, Maastricht, Maastrichtská smlouva, že, vznik takzvaného nebo ten systém, že, Maastrichtu, který potom přerostl do Evropské unie, že, z Evropského hospodářského společenství do Evropské unie, volný trh a tak dále, takže proto oni si zvolili prostor, který je blízko Maastrichtu a zvolili si Aachen. A Aachen samozřejmě nebyl vybrán bezdůvodně, jakožto tedy hrobka Karla Velikého. Jednoznačně tedy znovu je v tom vidět mohutný okultní přesah okultních procesů řízení z tohoto důvodu, že bylo to podepsáno jako ani tak jako ne příliš velkého zájmu jako mainstreamových médií, nicméně s mohutnými tedy okultními přesahy, které tam byly, že jo, oni to podepisovali speciálními pery, že, které byly vlastně v podstatě symbol jako vody, že jo, vyzvednutý, že a tak dále, smíchané prostě s některými těmi částmi zdi, že z toho kostela, taková emulze, tím to bylo podepsáno, to znamená okultní praktiky i při podpisu té aachenské smlouvy mezi Merkelovou a Macronem. Význam aachenské smlouvy teprve bude jakoby odhalen v následujících letech, protože to bylo zablokováno samozřejmě covidovými procesy. Covidové procesy urychlily spoustu věcí, ale urychlili i v podstatě ten proces jakoby katarze v celé té Evropě a rozčlenění té Evropy na Trojmoří a na tu novou Evropu, znamená rozdělení. Je to naprosto zjevné i v politice, v zahraniční politice jednotlivých států, znamená, buď jsou ty státy probruselské a jsou proevropské a tím automaticky protiamerické, anebo je to přesně obráceně, přesně naopak. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Dobrý večer, posluchačka z Jižní Moravy. Já bych se chtěla zeptat následující otázku. Myslíte si, že odevzdání republiky Německu po Mnichovu ze strany Edvarda Beneše ovlivnilo jeho členství v zednářské loži? Generál Svoboda v knize Z Buzulku do Prahy tvrdí, že Německo nemělo výraznou vojenskou převahu vůči jako Československé republice. Tak to je všechno, děkuju. Naslyšenou.
O tomhle tom bylo napsáno mnoho knih, to znamená, se teoretizovalo o tom, jaké byly vojenské počty letadel, stíhaček, tanků, odhodlání bojovat a tak dále a tak dále. Co bylo jednoznačné, že Německo v roce, když tedy mluvíme tedy o mnichovském diktátu v roce 1938, ale i v roce 1939 ještě stále nebylo vojensky připraveno na velkou konfrontaci, na velký vojenský konflikt. K tomu potřebovalo český průmysl. Český těžký průmysl. O tom konec konců psali Josef Goebbels už v roce 1936, že Německo bude potřebovat mohutné zbrojení, mohutný technický průmysl. A pokud bude realizace programu Lebensraum, bude realizována proti velkému nepříteli, tak Německo bude potřebovat mnohem větší výrobní potenciál, než nabízí průmyslové podniky v oblasti Hesenska, což teda tady jako je největší jako průmyslový prostor. Z tohoto důvodu a proto i vlastně obsazení československého těžkého průmyslu bylo velmi klíčové pro další válečné úsilí říše. Z tohoto důvodu. Proto takové to teoretizování, že kdyby se Československo bránilo, tak by dokázalo porazit Německo a tak dále, tam není ten problém. To není o tom problému, jestli by se dokázalo Československo ubránit. Jde o ten symbol, kdy někde bylo možné použít proces řízení na šesté prioritě. Ta armáda k tomu byla připravena, ta československá, že? Jednoznačně byla připravena. Teď nemluvíme o tom, jestli byly opevnění hotoví, jestli byly dostavěny, jaké různé výmluvy a tak dále, a tak dále. Prostě jestli ta společnost byla k tomu připravena. A minimálně ta armáda v tom roce 1938 byla připravená skutečně do toho jít a to nadšení, to lidové nadšení, že jo, pro tu ochranu té republiky bylo velmi značné. To bylo velice, velice jakoby symbolické, že v té společnosti to bylo. A to rozhodnutí politiků, že Beneše stáhnout vojáky z hranic a z opevnění a přijmout tohleto a když to provedl, když je stáhl, tak sedl na letadlo a odletěl do Velké Británie, že na Barclay Street bydlel v domě tohodle Nathaniela Rothschilda, že bydlel. Edward Beneš po dobu války, že? Na Baker Street. To by někomu mělo něco napovědět, že? Tím je to dané. To znamená, přišel signál a Beneš musel balit kufry, sednul na Dakotu a odletěl do Londýna. Hotovo, vymalováno a v Česku mohli zhasnout. Nebo tehdy ještě v Československu, potom, že se to rozdělilo. Ale hotovo, vymalováno.
A ještě se vzal nábytek našeho národního zlata československého.
A samozřejmě zlato samozřejmě, ano, samozřejmě. Na tu Dakotu naložil. Ve skutečnosti odletěly dvě, že? Dvě odletěly, aby to unesly. Tohleto je jakoby jenom takový ten fenomén toho, že co se stále nese v té společnosti i do dnešních dnů. Že? Do dnešních dnů. Stále je to jakoby, že řídí někdo jiný, než ten, kdo je zvolen, že někdo z londýnských kanceláří rozhoduje, že? Někdo rozhoduje, někdo za ten národ. Protože ten národ, když už teda se k něčemu vzepne, tak najednou je to jako konec. Jako bylo třeba rok 68. Národ se k něčemu vzepnul, svoboda a potom najednou konec. Zase bylo rozhodnuto. Zase zvenku, že? Tentokrát z východu. Na základě zvacího dopisu. Že válka mezi soudruhy v ústředním výboru. Jedni chtěli, druzí nechtěli, že? napsali dopis. A tohleto se stále nese i s těmi národy. S jednotlivými národy, že? Na Slovensku napsali dopis a mají americkou armádu na svém území. Takhle rychle. Jo? Když byl u moci Topolánek a chtěl radary americký, tak ještě v té společnosti byl odpor proti tomu radaru. Dneska už by nebyl. Ne v dostatečné míře, jako byl tenkrát. Okolo roku 2009, 2008, 2007, kdy to skončilo, že jo, to odpískali. To je právě to, jak se vyvíjí společnost. Proč? Z jakého důvodu? No, protože tehdy ještě byl dostatek voličů a lidí starších ročníků, kteří rozhodovali volby. Dneska je to o generaci skoro, že je 15 let, skoro o jednu generaci, je to pryč. Je nová generace, noví voliči, proameričtí, že? Proti Rusku, vychovaní z českého školství. Takže dneska už je to jinak. No, Tohle to by bylo zase s velkými přesahy, na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volajícího, visí na telefonu, tam křičí, kdy už se dostanu do toho telefonu, takže dáme prostor.
My máme slušné volající, oni nekřičí, ale těší se, takže jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, zdravím pana VK a radio Svobodného vysílača a jeho posluchačům. Mám dotaz, podle čeho si člověk vyberá domácího mazlička? Souvisí to nějako s předchádzajícími životmi, alebo okultnou rovinou, alebo podle čeho to je, že někdo si vyberá hada, škrečka, někdo vtáka, někdo má psa. Jak by mi pan VK mohl na toto odpovědět? Děkuji.
No jasně, no. Děkuji za dotaz, no. Tak to zase bude odbočka tentokrát k Sigmundu Freudovi. On má o tom pěkný pojednání člověka zvíře. A vlastně já to nebudu jako rozebírat, to je taky to je traktát spíš pro mediky než pro lajky, ale obecně by se dalo říct. Lidé, kteří jsou přitahováni ke psům, tak jsou většinou realisté. Jsou to ateisté, realisté, lidé, kteří de facto řeší věci, pokud možno na té fyzikální bázi. Lidé, kteří jsou přitahováni nebo kteří mají v oblibě kočky, tak to jsou lidé napojení de facto na více k takovým těm mysteriózním, okultním záležitostem, věcem, jako jsou různé systémy něčeho, co není úplně jakoby hmatatelného, to znamená fyzikálního. Spíše jsou nakloněni věcem jemně hmotným, abychom mluvili v těchto rozsazích, že abychom nezacházeli úplně do nějakých detailů, že? To je v případě koček. U ptáků, to znamená různé andulky a různé takové, to jsou zase lidé, kteří jsou nadaní k různým uměleckým záležitostem, že rádi například, já nevím, zpívají nebo jsou milovníky hudby a tak dále, a tak dále. To znamená, Freud měl na tady to dokonce i koncept speciální a vlastně v základech tedy v systémech psychoanalýzy velice pokročilé, na to opravdu nemáme čas. Takže minimálně tedy ten, kdo je materiálně založený, si bere psa, ten, kdo je spíš duchovně a okultně, tak si bere kočičku nebo kocůrka. Takže takhle bychom na to asi reagovali v rámci toho našeho pořadu, protože nějakým způsobem to rozvírá. Na to opravdu nemáme čas. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer z Moravy, přejdu rovnou k dotazu. Podle sionských spisů se pravděpodobně nacházíme v bodě poštování gojím vůči takzvaným vládám a potom měl by mít nastolen pořádek podle představ domu Sion v čele s nastečeným spasitelem. A dotaz zní, už byl tento spasitel zvolen, můžeme ho již pozorovat, anebo jde o náhodný výběr podle zásluh. A ještě poprosím o druhý rychlý dotaz. V protokolech se také uvádí o jakési hrozivé věci, kterou Dům Sion použije v případě, že by se některé otrlé vlády přeci jen začaly cukat. Máte povědomí o jakou zbraň se jedná? Tak díky za odpověď a přeji hezký víkend.
No, já děkuju za dotaz. Já jsem o tom psal. Existuje naprosto jednoduchý proces, systém řízení, který je používán. A to je systém pobídky a vidírky. Že? Když oni chtějí někoho takzvaně získat pro svoje věci řízení, tak většinou používají obojí dvojí na jednou a naraz společně. Pobídku i vidírku. Že? A takovej politik nebo kádr, kdokoliv na jakékoliv pozici, de facto tomu to jenom velice těžko odolává. Velice těžko. Protože takové, tady ta dvojkombinace je velice silná, je velice motivující a jenom velmi těžce se těmto strukturám říká ne. A pokud se jim řekne ne, velice často se stane, že najednou člověk zemře, někde upadne, nehoda, JFK, že Kennedy, různí politici, různí bankéři, kteří vypadli ze 70. patra mrakodrapu, že v roce 2009, že v těch následujících měsících jich několik desítek vypadlo z mrakodrapu. Krátce poté, co dostali velké zlaté padáky, když někdo dostane zlatý padák, že je obrovské odstupné ze zkrachovalé banky, tak asi nebude páchat sebevraždu, že skočí, že z mrakodrapu, ne? Desítky vykákali z mrakodrapu poté, co obdrželi velké peníze. Chápete? Nepohodlní svědkové toho, jak to bylo, proč vznikla ta krize, jak ní bylo doputováno, co se dělalo pro to, aby byly pohlceny menší banky ve Spojených státech. Díky této krizi, že? Konkurence, aby byla zlikvidována, bankovní konkurence. Velké banky pohltily všechny ty oslabené menší banky. No a jakožto obětního beránka, aby křev společnosti byl utišen a umlčen, aby davy byly ukojeny, když chtějí krev, cítí krev a chtěli, aby někdo za to pikal, tak oni se rozhodli obětovat Lehman Brothers. Naprosto prázdnou schránku v té době. Někdo by řekl taková, že nechali, jak to, že nechali sionističtí, jak to, že nechali padnout Lehmana, že? No, proč by ho nenechali padnout, když měl jenom dluhy? Žádné asety už v něm nebyly. Byla to prázdná schránka, ale pozor, ne prázdná. Naplněná dluhy, toxickými dluhy, takovým způsobem, jako kdybyste nalili do nějakého sudu radioaktivní odpad. To byl Lehman Brothers koncem roku 2008. Takže ho nechali padnout. A nestalo se vůbec nic s těm ostatním bankám, které to organizovaly, že banky Fedu. Takže takhle se to dělá. To znamená nabídka, tedy pobídka, vydírka. Tak oni to dělají. To je proces řízení. A pomocí něho, že mesiáš, jednotlivých mesiášů, mluvíme o tom, kdo bude ten hlavní, světový, to je nepochopení toho systému. Světová vláda nebude mít trůní princip, ale bude rozdělená do rozdělených držav. Že? Euroazijský prostor, panamerický prostor, nad každým prostorem budou jednotlivé vlády. Zuckerbergové, Bezosové, Maskové budou ovládat panamerický prostor. Různí prostor, různí kádři, posunutí kádři, že různí Putinové, různí jiní dosazení, kteří budou v rámci evropských a eurozijských prostorů, tak budou kontrolovat eurozijský prostor. To znamená, takhle je to myšleno. A ti mesiášové, kteří někam přijdou, no znovu se vracíme k tomu mesiášství. Přijde nějaký mesiáš, někdo, kdo někoho zachrání, že? Protože lidé si myslí, že my se nezachráníme sami, my potřebujeme někoho, kdo nás zachrání. A ten mesiáš, který je zachrání, tak potom si zjistí, že on se objímá s největšími šéfy, o které vy byste si ani kolo neopřeli, že? Tak to funguje. To znamená, princip těch mesiášů je potom takový, že si říkáte, ano, tohle je mesiáš na té alternativě, no a on potom hlasuje s koalicí, on potom přijímá zákony s Honzou Hamáčkem na rozpuštění domobrána a jedno chucpe za druhým, že jo, si mašírujou chucpata v botičkách za sebou, že jo, jedno za druhým, pěkně marš. A lidé na to koukají a říkají si, no, dobro došli. Ti, kteří aspoň vědí, o co se jedná. Protože ti, kteří nevědí, na to pouze tupě zírají a někteří dokonce ještě hajlují a ano, tak je to správně. Tak je to správně. Ještě více. Takže každý je svého štěstí strujcem, ale i svého neštěstí a své likvidace, že? Toho potom nikdo vás nezachrání. Pokud budete čekat na mesiáše, tak je hotovo. To vůbec ani nemusíte poslouchat vůbec naše pořady, to je naprosto zbytečné. Pustíme se do dalšího volajícího, doufám, že tam ještě je. A je poslední, protože je 21.59, takže za minutu to stihneme.
Tak položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, počujeme se?
Ano, slyšíme se, mluvte, hovořte.
Chci se opýtat pana Vika. Teda chci mu povedať, že ten pán predo mňa zo Slovenska, čo volal o to cvičenie, to není to cvičenie NATO na Ukrajine. To je cvičenie slovenskej armády a americkej armády tu na Slovensku. Má byť teraz v najbližšej dobe. Má prísť 3000 vojakov a 1000 kusov techniky. To je prvá vec. To je iné cvičenie, ako čo spomínal pán Veka. Čo mi poviete, prosím vás, prečítam vám teraz, čo sú poslednú hodinu, tri titulky v našich novinách, na pravde. Na Ukrajinu dorazilo ďalších 90 tón americkej amunície. To je prvý. Druhý. USA v reakcii na očakávanú inváziu Ruska na Ukrajinu posielajú do Európy ďalších 3000 vojakov. Tretí titulok. To je všetko behom hodiny. Joe Biden údajne varoval spojencov, že Vladimír Putin sa už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu. A štvrtý, podľa tajných služieb Putin začne s útokom na Ukrajinu ešte pred koncom zimných olympijských hier. V hre je rýchly útok na Kiev a bombardovanie obývaných oblastí. Ako toto čítate, prosím, lebo to hrozí, že dotýka je tu vojna. Prajem vám všetko dobre, dobrú noc.
No, ja ďakujem za dotaz a odpoviem na to jednoduše. To, že to vidí takhle přesně, co Kreml chystá, jenom kvůli tomu, že ve skutečnosti jsou to Američané, kteří rozhodnou o počátku té války. To je jediné možné vysvětlení. Oni rozhodnou, kdy to začne, proto mají lepší informace o začátku té války, než mají v Kremlu. To je ten důvod. To, o tom jsem právě hovořil v první hodině. Přesně o tomhletom. Oni vědí přesně, co udělá Rusko, ještě dřív, než to Rusko vůbec ví, než ani v Kremlu to neví, takovéhle informace. Chápete? Ano, je opravdu důvod mít obavy. Opravdu jo, protože takhle mohutná agrese proti Rusku, tak mohutná, ale pozor, ne přímo proti Rusku, ale agrese skrze loutkovou vládu na Ukrajině. A loutkovou vládu i na Slovensku, i v dalších zemích sousedících s Ukrajinou. To představuje tu skutečnou hrozbu. Takže takhle já bych na to odpověděl, to byl poslední dotaz, máme 2 minuty po 10. hodině. Já bych se tady rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. Doufám, že dneska jste si z toho něco odnesli, nějaké informace, že se vám to líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, no tak to, jak říkám, prostě s tím se nedá nic dělat. Příště si pustíte něco jiného, lepšího. Každopádně, pro tuto chvíli já vám přeji pěknou dobrou noc. Vy stejně ještě nepůjdete spát. Já vás znám. Určitě se budete něco prostě bumbat a další věci, že budete se dívat na filmy, na různé věci, takže tohleto. Tak si to užijte. Uslyšíme se zase za týden od 19.30. Schválně zkuste hádat, jestli přijdu přesně, nebo zase tam bude akademická 15-minutovka. No a užijte si týden, užijte si pěkně víkend a pro tuto chvíli, když stejně nepůjdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc.
Pokud naši posluchači nepůjdou spát, tak určitě si pokračujte v poslechu Svobodného vysílače, protože po nás bude následovat studio Praha, nové vysílací studio, které se připojilo do projektu Svobodného vysílače, takže si pusťte, budou písničky, bude čerba, bude povídání, bude to velmi zajímavé, takže studio Praha, já vás jenom pozvu na další pořady, ale předtím se rozloučím s tebou, VK, moc děkuju za pořad, s tebou Petře i s vámi, milí posluchači, za chvilku pořad bude umístěný do archivu na Odyssey, takže pokud chcete si zopakovat některé věci, určitě počkejte do půl až tři čtvrtě hodiny, to určitě bude na kanále Odyssey. Já vás jenom ve stručnosti velmi rychle pozvu v pondělí od 19 hodin. Budu vysílat další z mých pořadů utajený harvardský projekt v Číně, kdy americká harvardská univerzita v koordinaci s jednou farmaceutickou společností koordinací, já už taky jsem dnes spletený úplně, korporací v Americe, tak v utajení odebírali vzorky DNA zhruba 200 000 Číňanů. Velmi zajímavý projekt. A ve středu budu vysílat americký Černobyl, respektive průšvih v americké Pensylvánii s jadernou elektrárnou Three Mile Island v roce 1979. Také velmi zajímavý příběh. Velmi podrobně to budu rozebírat. Takže si to nechte určitě ujít. Já se s vámi loučím, mějte se moc hezky a příště se s vámi těším na slyšenou. Hezký večer, případně dobrou noc, ale spíše hezký večer.
Tak já děkuji jak VK, tak děkuji tobě, Vítku, mějte se krásně celý týden. No a vám, milí posluchači, pochopitelně přeji dobrý poslech dalších pořadů, díky za účast, ať už posloucháním, anebo voláním, protože jste byli součástí celého pořadu. No a z Midgardu se rozloučíme písničkou, no a zítra se s vámi budu těšit v 17 hodin. Opět tady na svobodném vysílači ze studia Midgard bude pořád Řeklo se, stalo se společně s Markem. Mějte se krásně, přeji vám jak jinak než dobrou noc. Petr Václav od mikrofonu společně s Vítkem a s vedoucím Kolotoče.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.